başladığı üçün bu sahədə vergi güzəştləri olmalıdır, nəinki yeni vergi nəzarəti. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Siz sırf Azərbaycanda elektron ticarət, ümumi ticarət dövriyyəsinin neçə faizini təşkil edir və hazırda elektron ticarətin vəziyyəti iqtisadi pəncərədən baxanda necə görükür?
Təbii ki, elektron ticarətin inkişafı dünyada baş verən informasiya texnologiyalarının inkişafının bir elementidir və biz özümüz də artıq yəni bunun bir parçasına çevrilmişik. Azərbaycanda yəni hökumət nağdsız dövriyyənin inkişaf etdirilməsini öz üçün prioritet elan edibdir və bununla bağlı müəyyən qanunvericilik dəyişiklikləri və eyni zamanda müəyyən bir fəaliyyətlər həyata keçirilir. Yəni, infrastrukturun qurulması, post terminalların quraşdırılması və s. Bu elektron ticarət də məhz nağdsız dövriyyənin bir hissəsidir. Azərbaycanda bu çox təəssüf ki, hələ arzu olunan səviyyədə deyil. Misal üçün 2013-cü ildə ölkədə aparılan elektron ticarət vasitəsilə aparılan dövriyyənin həcmi cəmisi olub 2.6 milyon manat. Yəni bu çox kiçik bir rəqəmdir. Yəni nəzərə bir ildə ölkədə yəni aparılan ticarət dövriyyəsinin həcmi harca təxminən 20 milyard manata yaxındır. Və bunun fonunda 2.6 milyon 0.1% təxminən eləyir. Bu çox kiçik rəqəmdir və düzdür artım var hər il, amma bu artım əvvəla çox düzdür. Həm də rəqəm özü bizə deyir ki, bu sahədə hələ rüşeymlər görünür. Yəni inkişaf bir kənara, hələ rüşeymlər indi-indi görünür. Buna görə mən başa düşürəm, Vergilər Nazirliyi vergiyə tətbiq etməklə yəni bunun gəlirlərin yəni kənarda qalmamasına və eyni zamanda təbii ki, vergi yığımını daşımaq, artırmaq daha doğrusu məqsədi daş güdür. Amma nəzər almaq lazımdır ki, elektron ticarətin üstünlüyü təbii ki, vətəndaşlar üçün çoxdur. İndi mən çox təəssüf ki, gec qatıldım. Mən bilmərim siz bu nə barədə danışdınız.
Elə bu barədə danışdıq. Sırf və qonağımız Orxan Əhmədov da bu üstünlüklərlə bağlı danışdı. Yəni kifayət qədər.
Yəqin ki, qeyd elədi. Yəni bu ən azı adi ticarətə müqayisədə qiyməti ucuz başa gəlir. Və dövlət
gəlməlidir, amma Azərbaycanda demək olar ki, eyni qiymətdir. Yəni sırf offline və onlayn ödənişlər.
Təbii Azərbaycanda bu ola bilsin. İstənilən halda yeni bir araşdırma aparsaq, mənzər onu göstərir ki, hər bir halda ucuz gəlir adi mallardan müqayisədə. Yəni əsas məsələ hansı malın alınmasından gedir. Yəni ola bilər elektron ticarətlə orijinal mal alsaq, ancaq Azərbaycanda həmin alınan modelin, markanın belə deyək, orijinalı olmur, yəni qiyməti almaq olur və yaxud da ki,
alo.
Alo.
Aha, buyurun.
Yəni nəzərə alsaq ki, heç də bütün mallar gömrükdən belə deyək də tam gömrük bilmir. Bu halda yəni bu səbəbdən ola bilsin Azərbaycanda bir anormal situasiya yaransın ki, burada satılan mal daha ucuzdur nəinki elektron ticarət vasitəsi ilə xaricdən alınan hər hansı məhsul. Yəni belə bir fərq ola bilər Azərbaycanda, amma mənə gəlir ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. Sən halda elektron ticarət vasitəsilə alınan malın dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə ənnəvi dükkanın alınan malın dəyərindən ucuz olur. Ən azı görə ki, elektron ticarətdə yəni birbaşa siz alırsınız, amma ənnəvi ticarət zamanı bura bütün inzibati xərclər, maaş və ofis icarəsi kimi əlavə xərclər təbii ki, malın üzərinə gəlir və bu da malın qiymətini şişməsinə gətirib çıxarır. Vergi məsələsi, yəni demək olmaz ki, bugün dünyada vergi elektron ticarətə vergi tətbiq edilmir. Bununla bağlı müəyyən təbii ki, bir mənalı fikir yoxdur. Amerika tip ölkələrdə, Amerikada misal üçün bu sərbəst buraxılıbdır, amma Avropada müxtəlif vergi rejimləri tutaq ki, mövcuddur. Hətta yəni mən biraz araşdırdım, gördüm ki, məsələn, Belçikada belə bir ideya yəni ortaya atıblar ki, vergi deməli necə ki, biz internetdən istifadə edəndə bu megabayta görə ödənişlər edirik. Bu elektron ticarətdə ödəniş bu bəs o bayta görə. Yəni
bir bitə
bitə görə, yəni ki, bitə görə deməli ödəniş olsun. Belə bir Belçikada bir tədbir var. Yaxud da ki, başqa ölkədə, tutaq ki, Fransada bir bununla bağlı xüsusi ticaretdə məşğul olan şirkətlər xüsusi sertifikat verilir. Yəni onlar pulla bu sertifikatı alıb da fəaliyyət göstərir. Yəni müxtəlif rejimlər mövcuddur. Və Azərbaycanda yəni yəqin ki sizi maraqlandı bunun tətbiqi ilə bağlı. Mən yəni indiki zaman fikrimcə bunu vergi cəlb etmək hələ ki tezdir. Ən azı ki çox azdır. Və hökumət əgər bunun inkişafına maraqlıdırsa, çünki qeyri-hüquqi ticarətin inkişafı təkcə vətəndaşlar üçün deyil, həm də dövlət üçün də vacibdir. Ondan ki, bu bir tərəfdən şəffaflıq artırılmasına gətirib çıxarır, köylü iqtisadiyyatın azaldılmasına gətirib çıxarır, həm də eyni zamanda dövlət
proseslərinin vergi həcminin də artmasını gətirib çıxarır bir baxımdan, çünki kölgə iqtisadiyyatı bir qədər özü də kölgədə qalır və real belə deyək, hesablamalar olduğu və vergi həcmi də qalır və belə deyək, neftdən asılı bir vergi vergi artıq belə deyək, çıxır insanın belə fikirlərindən. Çünki bir var, biz bildiyimiz kimi çox vergi məsələsi Azərbaycanda hələ ki çox inkişaf eləməyib, amma sırf bu elektron ticarət də inkişaf etdikdən sonra bu sahənin 10 milyardları həmin o vergi büdcəsinə gələndə Azərbaycan vergi büdcəsi də böyüyə bilər. Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün. Buyurun, nəsə fikirləriniz vardı?
Yox, yox, sadəcə, yəni mən fikrinə razıyam, mən əslində şəffaflıq nəzarət deyəndə onu nəzərə tuturdum ki, bizdə vergi yığımının az olmasının səbəbi həm də nəzarətdən kənar olmasıdır bəzi ölkələrin. Bu baxımdan dövrə əgər rəsmiləşdirilərsə, yəni təbii ki, ödənişlər artır. Yeri gəlmişdə, məsələn, Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycanda kütləvi iqtisadiyyatının həcmi ümumdaxili məhsulun 60% civarında qiymətləndirilir. Yəni, təxminən burada 35 milyard vəsaitdən gedir. Deməli, bu qədər vəsait faktiki olaraq kənardadır. Yəni, dövrədən, rəsmi dövrədən kənardadır. Ona görə, bu don ticarəti inkişaf etdirməklə bir tərəfdən nasıl ödənişləri demək olar. Digər tərəfdən təbii ki bu yəni şəffaflıq yəni artır əhəmiyyətli dərəcədə.
Təşəkkürlər Samir bəy fikirləriniz üçün və bizə vaxt ayırdığınız üçün. Bununla bağlı Agil Babayevin fikirləri mənim üçün çox maraqlıdır. Orxan, mən istəyirəm onu oxuyum. Siz də demək ya yazışırsınız ondan bağlı, yoxsa
bizim fikirlə... bir qrup vardı. Yəni o qrupda bütün yəni insanlar rahat bu mövzuda yəni söhbətlərimizi edirdi. Yəni hər kəs öz fikrini bildirir.
Agil Babayev də o qrupdadır və o özü də onlayn mağazaların işi ilə məşğul olan bir şəxsdir. Onun fikirləri çox maraqlı gəlib bizə və onun icazəsini alıb onun fikirlərini götürmüşük ki, sırf efirdə səsləndirir, özü efirə qoşulma imkanı olmadığından. Söhbət elektron ticarətin vergidən azad olunub olunmamasından yox, vergi nəzarətinin gücləndirilməsindən yox, daha düzü elektron ticarətə hansı güzəşlərin və bu güzəşlərin hansı müddətə tətbiq olunmasından gedə bilər. 1. Əgər elektron ticarət vergidən azad olunsa, elə çıxır ki, bütün ənənəvi mağazalar internet mağaza açacaq və satışlar onlayn şəkildə rəsmiləşdiriləcək. Əslində elektron ticarət o halda elektron ticarət sayılır ki, ödəniş onlayn şəkildə həyata keçirilir. Belə olan halda vergidən yayınma mümkün olmur və əhalidə nağdsız ödəniş vərdişi yaranır. Dövlət bunun marağındadır. Yəni, hazırda Azərbaycan dövlətinin bu maraqda olduğunu deyir, ifadə edir Agil bəy və hər hansı güzəş yalnız ödəniş onlayn həyata keçirilərsə tətbiq oluna bilər. Məsələn, ƏDV-ni 18% yox, 10% etmək və ya 5-7 illik tam ləğv, yəni vergidən azad olma kimi güzəşlər ola bilər. Yəni 7-5 il müddətdə sadəcə də elektron ticarətlə məşğul olan mağazalar vergidən azad olunur və beləliklə də elektron ticarətin marağı artır. İnsanların bu sahədən ucuz mal, sırf ucuz mal üçün deyək də sırf ucuz mal üçün. Yəni mən görürəm ki, bu qardaş bu telefonu alıram burada 500 manatdır, burada 450 manatdır. 50 manatıma qənaət eləmək üçün onlayn şəkildə onu sifariş edirəm. Beləliklə də onun vərdişim artır. Yəni sırf bu 7-5 il ərzində elektron ticarətin vergidən azad olunması müəyyən müsbət nəticələri gətirib çıxara bilər. Gəlir vergisinə də bunu tətbiq eləmək olar. Dövlətin marağındadır ki, elektron ticarət dövriyyəsi və onlayn ödənişləri yüksək templə artmasına nail olmaq, elektron iqtisadiyyatı gücləndirmək, bizim maraqlarımızdan birinci alıcıları elektron alış-verişə cəlb etməkdir. Qiymətlər daha ucuz, servis isə daha yüksək və rahat olmalıdır. Bu, Agil Babayevin fikirləri idi. Bax,
Mən bayaqçılara dediklərimi biraz əlavə eləyim. Yəni biraz deyəndə, yəni müəyyən bir hissəni buraxdıq. Yəni mən əvvəldə dedim ki, yəni mənə görə elektron ticarət, yəni ümumiyyətlə internet üzərindən göstərilən həm mal satışıdır, həm xidmətin verilməsidir. Yəni bunların hamısı elektron ticarətdir. Və biz əvvəldən əslində bir istiqamətə getdik ki, bu fiziki malların məsələn hansı xaricdən idxal olunur bu ölkəyə və gömrük qoyulur. Ancaq elektron ticarətə xaricdən ümumiyyətlə idxal olunmayan, yəni Azərbaycanda özündə istehsal olunan bu belə deyək, qida məhsulları olsun, yəni müəyyən xidmətlərdir. Məsəl üçün adilə mənə görə müəyyən internet portallarda reklamların yerləşdirilməsi belə elektron ticarətin içinə aiddir və nəzər salsaq bunlara görərik ki, belə deyək, bannerların adətən məsəl üçün elektron saytlarda yerləşdirilməsi televiziyada və radioda yerləşdirilməsindən qat-qat ucuzdur və onların auditoriyası daha effektivdir. Nəinki televiziyada. Televiziyada insanlar kimsə reklam qoyursa, bu daha çox biraz prestij üstündür ki, baxın bizim reklam televiziyada çıxdı, amma internetdə sırf nəticə əldə etmək üçün bu reklamlardan istifadə olunur. Bu da elektron ticarətdir. Burada istehsal olunan belə deyək, qida məhsulları. Yəni Azərbaycanda nə dərəcə məlumatlısınız? Hal-hazırda 2 dənə sistemdir. Biri Nuşaz var, bir də Almaniyanın Rocket İnternet tərəfindən maliyyələşdirilən bu Foodpanda var.
Yəni bu iki Nuşu bilirdim.
Yəni Foodpanda belə deyək, Almaniya Rocket İnternetin ən böyük belə deyək venture şirkətlərindən biridir. Dünyanın hər yerində məsələn inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yəni yatırımlı illər və Azərbaycanda mən bildiyim qədər, yəni o dəqiq məlumat deyil, çünki eyni bir 20 milyon yatıraraq bir neçə ölkədə fəaliyyətə başladı və Azərbaycanda da həmin o 20 milyona 2 layihə ilə başladı. Bunun da biri Foodpandadır ki, insanlar yəni internetdən istifadə edir, mobil telefon vasitəsilə şəhərin restoranlarına yemək sifariş edə bilirlər ki, onları çatdırsınlar. Və bu da təbii ki, daha sürətli yemək çatdırılmasına səbəb olur. Türkiyənin özündə yemək səbəti var. Yemək səbəti də bunun analoji bir sistemidir. Yemək səbətində belə bir maraqlı bir şey nəzərə alıblar ki, insanlar restoran deyil də sırf yemək səbəti üzərindən sifariş qəbul etmək üçün yemək bişirməyə başlayırlar. Yəni bir yeri götürür, başda heç restoran zada heç nə açmır. Orada yeməyini bişirir, yemək səbəti üzərindən sifariş alır və onu çatdırır. Yəni bu cür sistemlər orada yeni növ belə deyək, ticarət növləri yaranıbdır. Digər tərəfdən bu ödəniş sistemlərinə bağlı müəyyən boşluqlar var ki, onu bayaq dedik. Məsələn, dünyada hal-hazırda belə PayPal kimi böyük sistemlər var ki, insanlar öz plastik kartlarını ora bağlayırlar. Amma PayPal-ın özü günü bu gün yəni əvvəlki PayPal deyil. Bu yaxında Apple yeni telefonu buraxanda, yəni Apple Wallet-i göstərdi. Amma halbuki Wallet, Mobile Wallet-lər bir neçə ildir ki, bazarda vardı. Google bunu ilk eləyənlərdəndir. İnsanlar yəni artıq offline-la online-ı birləşdiriblər. Siz mobil telefonunuzda kartınızı bağlayırsınız, gəlirsiniz mağazində offline-da alış-veriş edirsiniz. Mobil telefondan edirsiniz, kartı çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bu elektron ticarətlə belə offline-ın birləşməsindən əmələ gəlir. İkinci, məsəl üçün xarici ölkələrdə virtual valyutalar deyilən bir şey var, ancaq artıq virtual valyuta xarici üçün artıq keçmişdir. Bu gün kripto valyutalar çıxıb, yəni Bitcoin, Litecoin kimi böyük belə deyək, çox böyük milyardlar dövriyyəsi edən kripto valyutalar çıxıb ki, burada həm belə deyək, transaksiyalarda cəmi 1% olur, həm alıcı, həm satıcı tərəfindən. Yəni bu bunun istiqamətində çox belə deyək, Amerikada olsun, Avropada olsun, Asiyada da olsun Bitcoin-i belə deyək, dərhal qəbul etmədilər, amma hal-hazırda qanunvericiliyi çıxarılır və Bitcoin-lə alış-veriş etmək üçün lisenziya verilir, Bitcoin-in özünü bir əmlak kimi tanıyırlar. Yəni Bitcoin-in böyük birjaları açılır. Yəni elektron ticarət üçün istənilən müəyyən şərait yaradılır. Amma Azərbaycanın özündə hələ ki biz heç öz plastik kartımızı hər hansı bir sistemə bağlı. Düzdür, bu istiqamətə deyirlər, işlər gedir. Amma onlara da nəzərə alanda, xaricdə nəzərə alanda bir 10 il biz gerideyik bu istiqamətdə.
Əziz dinləyicilər, siz də bununla bağlı fikirlər yazmışsınız. Vaxt olduqca onları da oxuyacaq. Sırf elektron ticarətlə bağlı fikirlərdən söhbət gedir. Və hədiyyəli sualla bağlı isə yazırsınız. Amma mən bir şey deyim ki, mənim gözümə hələ ki doğru cavab dəymir və bir çox cavablar vardır. Mən ipucu vermək istəyirəm sizə. Bax, ilk ödəniş, onlayn ödəniş sistemidir bu. Və bəzi illərlə bağlı müxtəlif illər yazmışsınız. Amma əsas deyim ki, 90-cı illərdədir həmin o ödəmə sisteminin ilkin variantı başladığı il və həmin onlayn ödəniş sisteminin adı bax yazmışsınız, mən yenə deyim, Goldpay deyil və Goldpay yazmayın. Goldpay yazan Pay deyil və PayPal yazmışsa əziz dinləyicilər, PayPal cavabı yaxın variantdır. Çünki bu artıq bunu da epic olaraq deməliyəm və açıq-açıq deməliyəm. PayPal sonradan həmin o ödəniş sisteminin belə deyək, həmin şirkətin belə deyək, qurduğu bir sistem. Ondan sonra onlar məsəl üçün eBay-ı yaratdı, məsələn PayPal-ı yaratdı.
Yox.
Ha, belə bir şey.
eBay yəni, PayPal-ı aldı.
Ya bunu misal olaraq deyirəm ki, yəni başa düşdünlər ki, yəni PayPal sonrakı bir variantdır və o 98-ci ildə olubdu. Yəni bu biraz da qabaqdadır. Bu qədər ipucu verdim ki, sırf sual cavabı tapa biləsiniz. Yəni bundan artıq ipucu nə ola bilərdi? Mən sizə şəbəkə xəbərlərini oxuyacağam əziz dinləyicilər. Son bir vermiş yeni xəbərlərdir. Və vaxt itirmədən keçirəm. Çox maraqlı bir məlumat vardı. Bu SD kartlarla bağlı, bildiyimiz o kartlarla bağlı, yaddaş kartları ilə bağlı 512 GB-lıq kart çıxıbdı, SD kart. Flash yaddaş istehsalçısı SanDisk yeni kartı ilə təəccübləndirib. Bu yaddaş kartı 512 GB-lıq tutma malikdir. Bu yaddaş SD kartının indiyə qədər çatdığı ən yüksək tutumdur. Kartın tutumu həm də bir çox PC-lərin sabit diskindən də böyükdür. Yəni mənim öz kompüterim, notebookum disk elə 512-dir, yəni ondan eynidir, yəni bir kompüterin hard diskinin həcmindədir, yəni o sırf bir balaca kart. Yaddaş kartı 30 saata qədər yüksək keyfiyyətli videonu saxlaya bilər, SD kart saniyədə 90 MB-a qədər fayl yaza və oxuya bilir, yəni siz hər hansı bir fayl köçürəndə o kart üzərindən, yəni saniyədə 90 MB sürətlə köçürülür, yəni sürətli köçürülmə də mümkündür burada və SanDisk'in 2004-cü ildə tanıtdığı ilk SD kartının yaddaşı sadəcə və 512 MB idi. Yəni görün nə qədər inkişafa doğru gedibdir və hətta ekspertlər deyir ki, bu kartın həcmi 2 TB-a qədər artacaq və maraqlısı qiymətidir, $800-dır əslində.
Yəni, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra.
Hə, çox dəhşət, çox dəhşət dərəcədə.
20 manat olacaq.
Və iPhone-la bağlı bir xəbərimizdə oxumadan keçməyim. Demə olar artıq son həftələrindən çox oxunan xəbərlərindən biridir, yayılan xəbərlərindən biridir. iPhone 6 və iPhone 6 Plus 4 milyon öncədən sifariş alıbdı. Keçən il 5S-in o ilkin şey satışı açıqlanmadı. Hə, o rekord qırmışdı. Amma indi vəhşi də artıq ümumiyyətlə 4 milyon yəni sifariş öncədən özdə çox yəni fantastik rəqəmdir. Bu sifarişlərin çoxu 19 sentyabrda sahiblərinə çatacaq. Bax bu hələ çatmayıb. Ancaq bir çox istifadəçi stoklar tükəndiyi üçün oktyabra qədər yeni iPhone-a qovuşa bilər və ABŞ-da Apple mağazalarında növbəyə durmağa razı olanlar məhdud stoklardan iPhone-larını ala biləcəklər. Bir çox Avropa ölkəsi isə iPhone 6 və iPhone 6 Plus üçün 26 sentyabrı gözləməlidir. Hələ sifariş veriblər, hələ ki 26 sentyabrı gözləyirlər əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər idi əziz dinləyicilər. Mən əsasən maraqlılarından seçib oxudum. Və hədiyəli sualla bağlı mən istəyirəm ki bir daha bir xatırlatma eləyim ki bax GoldPay, GoldenPay deyil, PayPal da deyil, ancaq bunları yazmışsınız. Çox asandı, nə bilim internetdə çox kiçik bir axtarışla bunu tapa bilərdiniz. Necə mümkün olmur bu, məni hələ ki maraqlıdır. Və biz mövzumuza qayıdaq, son olaraq mövzumuzla bağlı. Azərbaycanda artıq yaddaş kartları da plastik karta keçibdi. Yəni çox insan artıq 80% Azərbaycanda işləyən bir işçilər maaşlarını kart vasitəsilə alır və bir məsələ budur ki, onlayn ödənişlərin aparılması üçün, genişləndirilməsi üçün əsas məsələ plastik kartdır. Və plastik kart demək olar yetərincə var. Bir çatışmaya bunları maarifləndirmək və onun ödəniş sistemini artırmaqdır. Və bunun üçün hər hansı bir iş görülürmü?
Yəni dövlətin görülmür.
Sən rastına çıxıbmı belə bir informasiya? Mən məsəl üçün aldığım çox kart olub ki, onlarda çıxış olmayıbdı məsəl üçün onlayn ödəniş üçün.
Ümumiyyətlə kartlarda bir neçə növ var. Onlayn ödənişlər üçün əslində çıxış yoxdur. Birinci dəfə işləyirəm yəni.
Yox, məndə məsəl üçün bir kart var idi, sırf stipendiya kartım var idi. Mən onlayn ödəniş edə bilmirdim.
Onu bankların söylə. Mən bildiyim qədər bir var ölkə daxilində.
Yəni ödəniş edəndə də mənə deyirdilər ki, bu kartın çıxışı bağlıdır.
Hə, ola bilər o bankların özlərinin apardığı, yəni şeydir ki, frauda qarşı internetdə orada Amma mən bildiyim qədərlə daha çox ən çox belə Golden Pay şirkətidir ki, məsəl üçün onun rəhbəri Fərid İsmazlıdadır. Yəni Facebook-da çox böyük agitasiya aparır ki, insanlar plastik kartlarla ödənişlər eləsinlər, həqiqətən də çox rahat bir sistem qurublar bu hesaba ki, kommunal ödənişləri ödənsin. Yəni insanlar bizdə kartı alan kimi hamısı gedir maaş kösən kimi pulu çıxarır, nağd ödəniş edir. Bir fakt nəzərə çatdı, məsəl üçün indi xaricdə Avropada, Amerikada olanlar ki, bizdə məsəl üçün gedirsən bir hər hansı bir yerdə kartla ödəniş eləmək istəsən 10 dənə bir dənə post terminal düzüb, yəni hər bank öz post terminalını düzüb. Amma xaricdə mərkəzləşdirilmiş bir sistem olur. Siz sadəcə kassadan bu plastik kartı keçirməklə rahatlıqla ödəniş edə bilirsiniz. Yəni onlarda artıq mərkəzləşdirilmiş bir sistem olduğundan insanlar kartdan çox rahat istifadə edirlər. İndi isə siz kartı verirsiniz, orada keçirir, basır, orada nə bilim PIN kodu yığırsınız, nömrə gəlir, çek çıxır. Yəni kassirin özünün vaxtı gedir burada, amma xaricə çox rahatdır. Kartı keçirirsiniz, PIN kodu yazırsınız və salam dərhal kassanın kassası ilə yəni plastik kartın ödənişinin kassası hamısı verilir və salam, qısa müddətdə yəni bunu eləyirsiniz. Yəni bu Vergilər Nazirliyi və ümumiyyətlə bu IT sahəsində çalışan şirkətlər və banklar da məncə yaxşı olar ki, daha çox bu mərkəzləşdirilmiş bir sistemi qurardılar ki, yəni bu hər yerdən çox rahatlıqla ödəniş olsun, əlavə bu avadanlıqlar quraşdırılmasın yerlərdə. Yəni bu nağdsız ödənişlərlə bağlıdır. Bir də internetdəki ödənişlərdə yenə də burada yəni sistemlərdə müəyyən dəyişikliklər əlavə edilmək lazımdır. Bu həm qanunverici tərəfdən, həm yəni sistemlərin özləri də bu yenilikli eləməlidir.
Əzizin əlgülər, fikirlərinizdən oxumaq istəyirəm. Çox dəyərli bir fikir gəlibdir. Mən indi buna baxdım. Şəkidən yazıbdır Əli Öfsət bəy. Sırf elektron ticarətlə bağlı. Mən uzun illərdir ki, Azərbaycanda elektron ticarətin, elektron ödənişlərin, elektron hökumətin həyata keçirilməsini arzulayan bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron ticarətinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsinin qəti əleyhinəyəm. Verginin gömrük rüsumunun tətbiqindən sonra zərbə ancaq əhaliyə dəyəsidir. Birinci, həmin vergi və gömrük haqlarını bizdən tutacaqlar. Bu isə maddi cəhətdən əhali üçün əlverişsiz olasıdır. İkinci, biz hansısa məhsulu gedib yerindən alıb gətirmək üçün yenə də nə qədər vaxt itirməli, müxtəlif neqativ hallarla üzləşməli olasıyıq. Bu isə əhali arasında haqlı narazılıqların yaranmasına səbəb olasıdır. Yəni, çox gözəl şəkil əsasından da yazıb, axım-axım gedir. Həm Gömrük Komitəsinin, həm də Vergilər Nazirliyinin dövlət büdcəsini artırmaq üçün kifayət qədər üsullar var. Mən bildiyim bir neçəsini həmin qurumların nəzərinə çatdıra bilərəm. Bugün Azərbaycandan çoxlu sayda vergidən yayınanlar, eləcə də bəyannamələrdə saxtakarlıqlar olduğu halda Vergilər Nazirliyi öz şəxsi maraqları naminə belə hallara uzun illərdir ki, göz yumur və bu kimi fikirlərin yazıbdır. Kassalarına sırf vergi, kölgə iqtisadiyyatı, yəni nümunə olaraq bunu demək olar, fikirlərini yazıbdır və sonda deyir ki, odur ki, mən bir vətəndaş kimi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalı Naziri Canab Əli Abbasovun təklifini ürəkdən qəbul edirəm və tərəfdar çıxıram. Elektron ticarət vergidən azad olunmalıdır, yazıbdır Şəkidən Əli Öfsət bəy. Hər halda bizdir. Onun fikirlərini
qoşdum. Fikir deyim. Yəni ümumiyyətlə burada mən bilmirəm cəmiyyət nə düşünür. Elektron ticarətdə hal-hazır da Azərbaycanda. Yəni vergi tətbiq olunur və elektron ticarətlə məşğul olan adamlar hal-hazırda vergini ödəyirlər də. Yəni insanlar da nəyisə ödəniş pul eləyəndə vergi də artıq onun içindədir. Hal-hazırda söhbət yəni verginin tətbiq edilib vergi islahatlarının aparılması və elektron ticarətin belə inkişafına təkan verəcək müəyyən belə işlərin görülməsindən gedir ki, yəni bu məncə sırf vergi tətbiq olunsun, olunmasın yəni düşüncəsi ilə yəni yanaşılmamalıdır. Bu mənim fikrimdir. Yəni Əli Abbasov da yəni bildirdiyi kimi bayaq da dedim, yəni Yüksək Texnologiya Parkının nəzdində bunu etməyə çalışırlar. Çox güman ki, inşallah da olacaq. Yəni, innovativ texnologiyaları tətbiq edən yəni, şirkətlər orada yer alacaqlar və 7 il müddətində yəni, söz verirlər ki, bu vergilərdən və gömrük rüsumlarından azad olunsun şirkətdə. Amerikanın özündə, misal üçün, New York şəhərində yeni bu ilin əvvəlində belə imkan verdi ki, 5 il ərzində vergidən tamamilə azad edir. Yəni, onların ştat vergisi var onlarda. Yəni, belə tədbirlər görə bilirlər.
Və əzizin ləyicilər, mən artıq hədəli sualı cavab göndərməməyinizi xarş edirəm, çünki artıq verişimizin sonuna çatmışıq. Mən doğru cavabı deyim və bir xatırlatma deyil. Yaptığımız ilk online ödeniş sistemi dünya üzerinden First Virtual idi. First Virtual sırf malların, məhsulların təklif olunması, satışına məşğul olurdu və onun təmin etdiyi, yəni ondan sonra yaratdığı belə deyək sistemlər idi eBay və PayPal. Və onlar da 94-cü ildən sonra yanı və 94-cü ildə ilk yaranan ödəniş sistemi sırf First Virtual idi. Siz bunu yəni biraz olmalıydınız. Orada sadəcə bir balaca Wikipedia-da yazsaydınız, yəni cavab qarşınıza çıxacaqdı. Çox təəssüf. İlli tapan var, 94-cü il yazan var, amma eBay yazıb cavabında və yaxud da PayPoint yazıbdı və digərləri yazıbdı. Ona görə də əziz dinləyicilər, bunlar səhv cavablardı. Çox heyif, amma çox heyif. Bugün bu həftə qalibimiz olmadı. Çox heyif. Və əziz dinləyicilər, bugün biz sırf elektron ödəniş və bu elektron ödənişə vergi tətbiq olunub olmamasından danışırdıq. Təşəkkür edirik qonağımız Orxana və gələn həftə növbət həftənin cümə günü eşidilmək ilə təşəkkürlər.
Çox
sağ olun. Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
From Washington, this is VOA News. I'm Susan Yawkey reporting. A government link to a Kenyan terrorist. Authorities in Kenya have identified one of the Al-Shabaab gunmen who massacred 148 people at a university as the son of a Kenyan government official. An Interior Ministry spokesman said today that Abdurrahim Abdullahi was among four suicide attackers killed during Thursday's massacre at Garissa University College. The spokesman said the government official had earlier reported his son missing. Meanwhile, Kenyans dedicated Easter Sunday services to the victims of Thursday's massacre. Ceremonies were held amid tight security across the country. Kenyan's security chief has defended the response by special forces to the attacks. The French news agency reports that it took at least 7 hours for special forces to arrive at the scene of the massacre. In a televised address, Kenyan President Uhuru Kenyatta called for unity.
Our nation is once again in a profound state of mourning, following the heinous attacks and the mindless slaughter of 147 Kenyans in Garissa at the Garissa University College, which occurred on Thursday, 2nd April 2015.
Egyptian officials say a bomb explosion today hit a bridge near an upscale neighborhood in central Cairo, killing at least one person said to be a police officer. Officials say the bomb exploded close to a police checkpoint on the side of a bridge that connects Cairo's sister city of Giza to its upscale Zamalek neighborhood. AFP reports the bomb went off as the driver of a minivan pulled over to ask the officer a question. We'd like to invite you to visit our website anytime for a look at the latest news, features, and other stories. From Washington, this is the Voice of America. Houthi rebels in Yemen continue to gain ground in the southern city of Aden today, despite a Saudi-led airstrike campaign. The French news agency reports the rebels have taken the provincial government headquarters, including the governor's office in Aden's Mwala district. Former U.S. ambassador to Yemen, Barbara Bodine, spoke with us about why there is this crisis in Yemen.
None of this is really being driven by theology. There was a power vacuum. There was a governance vacuum. There was a complete lack of structure, and the Houthis were able to walk into this vacuum.
A monitoring group says Islamic militants are in control of most of a large Palestinian refugee camp on the outskirts of Damascus. The Syrian Observatory for Human Rights says fighters from the Islamic State and al-Nusra Front gained control of about 90% of the Yarmouk refugee camp. The two groups fought other rebels, including a Syrian-Palestinian militia who oppose the Syrian government. United Nations officials said Syrian forces were shelling the camp. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, speaking Saturday on Iranian state-run television, said Tehran would be able to return to its current level of nuclear activity if the West withdraws from the nuclear deal that is scheduled to be finalized in June. Zarif also said Iran told U.S. Secretary of State John Kerry during negotiations in Luzon last week to stop using the words lift and suspend when referring to the termination of sanctions against Iran once it adheres to the deal. He said the words were confusing and that the deal now says all sanctions will be terminated. Zarif said the moment the International Atomic Energy Agency confirms Iran is complying with the nuclear accord, the United States will have to end all economic and all financial sanctions against Iran. U.S. President Obama says the framework nuclear deal reached with Iran is a good deal. Christians around the world are celebrating Easter Sunday, marking the resurrection of Jesus Christ. Robert Berger attended festivities in Jerusalem.
Thine be the glory, risen. Easter celebrations began in Jerusalem with a sunrise service at the Garden Tomb. Pilgrims sang hymns of the resurrection in the scenic garden, which resembles the place where Jesus was buried according to biblical accounts. Facing an empty tomb carved into a rock, they proclaimed that Jesus is risen. Jerusalem is packed with both Christian and Jewish pilgrims, as Easter coincides this year with the week-long biblical holiday of Passover. Robert Berger for VOA News in Jerusalem's Old City.
Reporting from the nation's capital, I'm Susan Yawkey, and you're tuned to the Voice of America from Washington.
Coming up on the Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Have One Child.
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Yes, it is a beautiful day.
Who's our guest today?
Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school.
And what are we going to talk about today?
We're going to talk about his job and family.
His job and his family? That sounds interesting.
I hope so.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. Please call me Richard.
Okay. Please call me Kathy.
Okay, Kathy.
You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Richard, tell us a little about your family.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
What's your wife's name?
Her name is Jenny.
Jenny?
That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong.
Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I'm married.
I'm married.
I have a wife.
I have a wife.
Her name is Jenny.
Her name is Jenny.
I have a son.
I have a son.
His name is Jason.
His name is Jason.
Telephone.
We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, Some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
I have three daughters in my family. Do you have any daughters?
No, I don't have any daughters. I have one child, a son.
I see. Does your boy go to school?
Yes, he does. He's in kindergarten.
Does he like school?
Yes, he does. He loves his teacher.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Are you married?
Yes, I am. I'm married.
Do you have any children?
Yes, I do. I have one child.
Do you have any sons?
Yes, I do. I have one son.
Do you have any daughters?
No, I don't. I don't have any daughters.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do?
She's a model.
Really? Is she beautiful?
Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall.
I see. You have a very interesting family.
Thank you.
Thank you for being on our show.
Thank you. I really had fun.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son.
Daily Dialogue at a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really?
Listen and repeat.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready?
Okay.
Here's our first language.
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak?
Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French.
That's right. He speaks French. Okay. Language number two. The question is, what language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Okay, Kathy. What do you think?
Can you play it again, please?
Sure.
Me llamo María. Hablo español.
Oh, I know. She speaks Spanish.
That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy?
That's right. I speak Spanish.
Okay, here's the last question. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Let's hear it again.
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Okay, Kathy. What language is it?
I'm not sure. Is it Russian?
Yes, you're right. She speaks Russian. Very good.
Thank you. This is fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max?
I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter.
A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you.
Oh, no, that's too much trouble.
Oh, no, it's no trouble at all. I love children.
Really? Are you sure?
Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house?
Well, how about 7:30?
That's fine.
Okay. I really appreciate this.
My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 1. This program focuses on making a hotel reservation.
Today we continue our program about an important business trip. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York?
Hello. Well, it's a little chilly today.
It's nice to talk to you again.
I'm happy to be on the show.
When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing.
That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots.
And what is your main responsibility at International Robotics?
I'm in charge of exporting our robots to the United States.
In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies.
That's right.
Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco.
Okay, that's fine.
Where did you stay while you were there?
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
That's south of San Francisco, right?
Yes, it's about 40 miles south of San Francisco.
Is that an expensive hotel?
It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night.
Was it difficult getting a reservation?
No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing.
And how did you like the hotel? Was the service good?
Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful.
Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Blake went on a business trip to San Francisco.
Mr. Blake traveled to San Francisco on business.
Was it difficult getting a reservation?
Was it hard to get a reservation?
I made a reservation before I left Beijing.
I reserved a room before I left Beijing.
The hotel is reasonably priced.
The hotel doesn't cost very much. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you.
Go ahead.
Do you do a lot of traveling in your work?
Yes, I do. I travel on business about once every month.
Do you always make a hotel reservation before you travel?
Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room.
What kind of service do you usually get at hotels?
Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor.
And just one more question. How much does a single room typically cost?
In most cities, I usually pay over $100 a night for a single.
Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake.
You're welcome. I enjoyed it.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have some really interesting email questions today.
Great. What are they?
The first question is, when I go to an American hotel, what time can I get into my room?
Well, the entering time is called the check-in time. It's usually around noon or 1 o'clock.
Noon or one, I see. And the second question is, what time do I have to leave my room the next day?
Well, the time when you must leave is called the check-out time. It's often around 11 o'clock in the morning or noon. But each hotel has its own policy, so you really need to confirm both times when you make a reservation.
That's a good idea. Could there be a problem if you arrive too early?
Well, yes. If you arrive before the check-in time, they probably won't let you into your room. You'll have to wait in the lobby.
Really?
Yes, and something worse could happen if you stay in your room after checkout time.
What?
They might charge you for an extra day.
That would be terrible.
Yeah.
Well, Gary, thanks for your helpful information.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The time when you can enter your hotel room is the check-in time. The entering time is called the check-in time. You must leave your room before the checkout time. The leaving time is called the checkout time.
Business Dialogue. Making a Hotel Reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a business person making a hotel reservation.
Hilton Hotel, how may I direct your call?
Reservations, please.
Just a moment, please.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
For how many people?
Just for myself. I'm traveling on business.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
A non-smoking room? Certainly. That room is $125 a night.
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Focus on functions. Requests.
Now let's focus on requests.
Listen and repeat.
I'd like to make a reservation, please. I'd like to stay for 3 days. Can I pay by credit card, please? Could I have a non-smoking room, please?
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make requests. Whenever you call to make a hotel reservation, you'll be asking for many things. For example, you might ask for a single room or a double room. You may want a smoking room or a non-smoking room. A room on the ground floor or a room with a view. Sometimes you might want to request a discount. Whenever you are requesting something, you'll want to do it in a polite way. Let's listen to the requests in today's business dialogue. First, Ms. Powers asks to reserve a room. Listen for her request beginning with, I'd like.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
Notice that Ms. Powers says, I'd like to make a reservation. Saying, I'd like, or I would like, is a polite way to make a request. Ms. Powers also asks for a non-smoking room. Notice how Ms. Powers starts her request with could. Let's listen.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
Now let's listen to Ms. Powers asking to pay by credit card. Notice that she begins her request with can I?
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Beginning requests with I would like, can, or could are all polite ways to make requests. Now let's hear a request that isn't so polite.
Reservations, may I help you?
Yes. Give me a room for March 21st through March 22nd, please.
I beg your pardon?
This time, the woman sounded a little impolite. She said, Give me a room, please. Even though she said please, she sounded impolite because she was too direct. It's more polite to say, I would like a room, please. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials,
visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. On March 20th, the United Nations celebrated its third annual International Day of Happiness. So, happy belated International Day of Happiness. The UN created the holiday to include happiness as an indicator as to how we are succeeding as a global community.
In 2012, the UN Secretary General, Ban Ki-moon, said that for too long, the world has used gross national product to measure the well-being of a country's population. In other words, the amount of money people made. Money certainly does help a country's and a person's well-being. But it is not the only factor.
So you might be asking, where are the happiest people on the planet? If you live in Latin America, chances are you are happy, according to Gallup's Positive Experience Index. This Gallup index found that day-to-day, people in Latin America are some of the happiest people on the planet.
In fact, for the first time in Gallup's 10-year history of global tracking of happiness, all the top 10 countries with the highest Positive Experience Index scores are in Latin America. Here they are in descending order of happiness. 1. Paraguay. 2. Colombia. 3. Ecuador. 4. Guatemala. 5. Honduras. 6. Panama. 7. Venezuela. 8. Costa Rica. 9. El Salvador. 10. Nicaragua.
Gallup representatives asked adults in 143 countries the following questions. Did you feel well rested yesterday? Were you treated with respect all day yesterday? Did you smile or laugh a lot? Did you learn or do something interesting?
They compiled the yes responses from these questions into what they call a Positive Experience Index score for each country. The index score for the world in 2014 is 71. This number has remained steady through the years. More than 70% of people worldwide said they had fun, smiled or laughed a lot, felt well rested, and respected.
Gallup gathered the information from face-to-face and phone interviews with about 1,000 adults from each country. They spoke with people in both rural and urban areas.
It is perhaps not surprising that places that experienced conflict, such as South Sudan and Ukraine, and places that suffered or are suffering from Ebola, scored quite low on the positive experience index. However, even in places where the fewest people reported having positive emotions, such as Afghanistan, the majority of people still said they smiled or laughed a lot the day before the Gallup interview.
Gallup found that the area of the world with the lowest positive emotions is in the Middle East and North Africa region. However, Gallup did not gather data from several countries in the Middle East in time to be included in the 2014 results. For example, data from Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, and the United Arab Emirates are not included. The UAE usually scores well on happiness surveys.
Last year, Syria had the lowest positive emotion points ever reported. Syria is not included in this year's study as data was not available at the time the Gallup report was written. Gallup's happiness poll also found that having money is not necessarily the key to happiness. Guatemala is one of the poorest countries in the world in terms of gross domestic product, GDP, but ties for second when it comes to positive emotions.
The United Nations did a much larger survey in 2013 called the World Happiness Report. Chances are, Latin American countries will not be happy with this report.
After a short break, we will hear about the 10 happiest countries according to this UN poll. In the first half of today's program, we heard a list from Gallup, a polling company, of the 10 happiest countries. Next, we hear about results from a much larger poll on happiness.
The authors of the UN report considered factors such as healthy life expectancy at birth, freedom to make life choices, a country's social support systems, and experience with corruption. They also used some Gallup poll results on happiness.
The authors of the larger UN study say it is important when you measure for happiness that you separate happiness as an emotion and happiness as an evaluation of a person's well-being. For example, the answer to, "Do you feel happy right now?" is a measure of a person's emotion. And the answer to, "Are you happy with your life as a whole?" measures an evaluation of a person's well-being.
The Gallup poll on positive experience focused on how people felt the day before the survey. However, the larger UN study focused on a person's life as a whole. The results were quite different. In the UN report, Denmark and other Scandinavian countries were in the top 10 of the happiest places on Earth. Number 1, Denmark. Number 2, Norway. Number 3, Switzerland. Number 4, the Netherlands. Number 5, Sweden. Number 6, Canada. Number 7, Finland. Number 8, Austria. Number 9, Iceland. Number 10, Australia. According to the United Nations report, several sub-Saharan African countries, where poverty is high, were among the least happy. But other results did not fall along clear economic lines. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. There are many American expressions about insects, like bees, for example. Bees are known as very hard workers. They always appear to be busy, moving around in their homes or hives. So you might say you were as busy as a bee if you spent your weekend cleaning your house. In fact, you might say your house was a beehive of activity if your whole family was helping you clean. You also might say you made a beeline for something if you went there right away. When we go to see a movie, my friend always makes a beeline for the place where they sell popcorn. Here is an expression about bees that is not used much anymore, but we like it anyway. We think it was first used in the 1920s. If something was the best of its kind, you might say it was the bee's knees. Now, we admit that we do not know how this expression developed. In fact, we do not even know if bees have knees. If your friend cannot stop talking about something because she thinks it is important, you might say she has a bee in her bonnet. If someone asks you a personal question, you might say, "That is none of your beeswax." This means none of your business. Speaking of personal questions, there is an expression people sometimes use when their children ask, "Where do babies come from?" Parents who discuss sex and reproduction say this is talking about the birds and the bees. Hornets are bee-like insects that sometimes attack people. If you are really angry, you might say you are mad as a hornet. And if you stir up a hornet's nest, you create trouble or problems. Butterflies are beautiful insects, but you would not want to have butterflies in your stomach. That means to be nervous about having to do something, like speaking in front of a crowd. You would also not want to have ants in your pants. That is, to be restless and unable to sit still. Here are some expressions about plain old bugs, another word for insects. If a friend keeps asking you to do something you do not want to do, you might ask him to leave you alone or stop bugging me. A friend also might tell you again and again to do something. If so, you might say he put a bug in your ear. If you were reading a book in your warm bed on a cold winter's day, you might say you were snug as a bug in a rug. And if you wish someone good night, you might say, "Sleep tight, don't let the bed bugs bite." This VOA Special English Program was written by Shelley Gullist. I'm Faith Lapidus. You can find more words and their stories at voaspecialenglish.com.
I'm Gwen Uten.
And I'm Doug Johnson with People in America in VOA Special English. Today, we tell the story of a man called Buffalo Bill. His real name was William F. Cody. He created Wild West shows that people around the world enjoyed for more than 30 years.
William Frederick Cody was born in 1846 in the state of Iowa. He died in Colorado in 1917. Researchers disagree about other incidents in his life. That is because some stories about Buffalo Bill are a combination of factual events and make-believe. However, there is general agreement about the influence of Buffalo Bill Cody. People say he represented the spirit and tradition of the American West.
William F. Cody grew up in the center of the United States. William's family moved from Iowa to the territory of Kansas when he was still a child. His father died in 1857. A short time later, William started working at different jobs to help his family. He worked as a driver for a team of oxen. He guided the powerful animals as they moved goods from place to place. He also carried messages for a local company. Later, William joined a group of men seeking gold in the mountains of Colorado. They were not very successful. Then he got a job as a Pony Express rider. The Pony Express used teams of men and horses to transport mail across the country. William was a skilled rider. Once, he rode 515 kilometers in a single trip. This was one of the longest rides for the Pony Express. At the time, he was just 15 years old.
Kansas became a state in 1861. A few weeks later, the Civil War between the states started. Southern states fought to protect the rights of individual states. Northern states fought to keep the country united. During the war, Kansas joined with the North and provided men for the Union Army. William was too young to fight when the Civil War started. At first, he served the Union forces as a scout or explorer. He assisted in military campaigns against two Indian tribes, the Kiowa and Comanche. In 1864, he joined the United States Army. Cody became a member of the 7th Kansas Cavalry. His force was sent to nearby southern states during the Civil War. Cody drove a team of horses. He remained there until the war ended.
After the war, William Cody married Louisa Frederici in St. Louis, Missouri. They were married for more than 50 years and had 4 children. When they were first married, Cody had many different jobs. For example, he operated a hotel in Kansas. Then he began hunting buffalo for work crews building the Kansas Pacific Railroad. The workers used the wild animals for meat. Cody got the name Buffalo Bill by winning a buffalo hunting competition. Reports say he shot and killed more than 4,000 buffalo in just 18 months.
Cody rejoined the Army in 1868. He served as a civilian scout for military forces fighting Indians in the West. His experience and skills made him an able fighter and guide for the Army. Cody helped the 5th Cavalry defeat a group of Cheyenne warriors. He also served as a guide for individuals who wanted to hunt buffalo. Some hunters came from big cities in the eastern United States and from other countries. Once, he guided a member of Russia's ruling family, the Grand Duke Alexis, on a hunting trip. American newspapers reported on their activities.
Cody's exciting life provided the details for many stories. A number of writers began producing stories about famous people of the Western United States. These stories became known as dime novels. Dime novels helped make heroes of people like Davy Crockett and Kit Carson. A writer named Ned Buntline decided to write a book about Buffalo Bill. Buntline's book and newspaper reports helped make Cody famous. The book became popular and was later made into a play called Scouts of the Prairie. Buffalo Bill even appeared in the show. Critics said Cody was a bad actor, but the show was very successful. The play led Cody to form his own traveling show. The group included another hero of the American West, Wild Bill Hickok.
During this period, Cody often returned to the West to find other work. He assisted the Army in its operations against Indian tribes. In 1876, Indian warriors defeated General George Custer and his forces in the Battle of Little Bighorn in Montana. A few weeks later, Cody and other soldiers clashed with a group of Cheyenne Indians. During the fighting, Cody reportedly killed a Cheyenne warrior named Yellow Hair. This event added yet another incident to Buffalo Bill's collection of stories. Cody liked the idea of being a showman and telling people about the American West. In 1879, he wrote his own life story and began publishing his own dime novels. He also continued to produce plays.
Cody organized his first Wild West show in 1882 in the state of Nebraska. The show was performed outside. It was designed to entertain and educate crowds of people. There were cowboys, Indians, buffalo, and other kinds of animals. People were not sure exactly what the show was, but they liked it. The following year, Cody and his business partners formed a traveling show called Buffalo Bill's Wild West. It brought cowboys and Indians to people in parts of the United States who might never have seen them. The show was a major success for the next 30 years. People liked it for many reasons. One was a desire to return to earlier, simpler times. The American West of the dime novels was fast disappearing. The area was starting to develop.
Buffalo Bill's Wild West show included cowboys hunting buffalo. It had riders for the Pony Express. It recreated an Indian attack on a carriage transporting goods. The show also recreated the attack against General Custer and his forces. It included Indians who were involved in the real attack. It also included the famous Sioux chief Sitting Bull, who had killed General Custer. Sitting Bull traveled with Buffalo Bill's Wild West show for several months. In later years, a cowgirl named Annie Oakley performed with the show. She was one of the best gun shooters in the country. Annie Oakley could ride a horse standing up while shooting at a target. She could shoot a piece of money out of someone's hand. Once, she became famous for shooting a cigarette held in the mouth of German Crown Prince Wilhelm. Buffalo Bill's Wild West performed in cities and towns across the United States and in Europe. In 1887, the show performed in England in honor of Queen Victoria's 50th anniversary in power. 6 years later, the show was popular at the World's Fair in Chicago, Illinois.
Buffalo Bill Cody was said to be the most famous American in the world by the beginning of the 20th century. American presidents met with him to discuss issues important to the West. He had many modern ideas. For example, he supported fair treatment for American Indians. And he supported equal pay and equal voting rights for women. He was also a businessman who looked toward the future. He invested in projects that he hoped would bring economic growth to the West. Cody made a lot of money from his show business success. However, he lost his wealth because of bad investments and failure to watch how the money was used. In 1908, Buffalo Bill's Wild West combined with another traveling show. But this show failed. A short time later, Cody got a loan from a Colorado company to keep his show operating. But his financial situation got worse over the next few years.
Buffalo Bill Cody died in 1917 while visiting his sister in Denver, Colorado. He was buried near the city at the top of Lookout Mountain. His funeral was a major event. 20,000 people traveled there to attend the ceremony. Today, thousands of people visit Lookout Mountain every year. They see Cody's burial place and a museum built in his honor. And they hear stories about people who experienced the excitement of Buffalo Bill's Wild West show.
This program was written by George Groh. Lawan Davis was the producer, and our recording engineer was John Ellison. I'm Doug Johnson.
And I'm Gwen Uten. Join us again next week for People in America in VOA Special English.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
общения, развлекательного. Общения, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да. Вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и, как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радио эфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон сайты и, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гаяне Мирзаян. Гаяна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть формат связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газету, у которой, если вот не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
средств массовой
информации. И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще... Да,
я
вот
думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там, разжигание межнациональной или межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяют. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства. И выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот, допустим, вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики вот эту площадку для продвижения своих платформ?
абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. Есть, до сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости, коммуникации, у меня все остальное по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50/50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Мы не очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать застройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как и во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих, и тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков именно с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации, в феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну, вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле. Потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свои, свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, да. Это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблемы в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы... Да.
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогового сообщества, да, грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу. И
ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души,
нет,
просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственной.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит. хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию. Но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн. И инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию, и так далее, и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или, того, или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги, и
да,
которые,
в принципе,
на самом деле,
да,
просто ничего, кроме... Да, критики не принесут.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиа-эксперт Айнур Каримова и из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист, медиа-эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паландов.
Danışır Amerikanın səsi həftənin haray proqramına başlayırıq. Proqramın aparıcısı Əlirza Quluncudur.
Sayın dinləyənlər, proqramımızın qonağı Ankara'da musiqi müəllimi kimi çalışan Təbrizli musiqiçi Məhəmməd Əhmədizadədir. Məhəmməd bəy ilə Güneydə musiqi janrları ilə və Güneydə də musiqinin musiqi demək olar zövqü ilə bağlı danışacaq. Məzhəbin musiqi üzərindəki rolu, mərsiyə musiqisi, muğam, aşıq mahnıları, xalq müziği və yeni nəslin sevdiyi tərzlər haqqında danışacaq. Bunları daha çox yəni bir söhbət tərzində, çünki hər halda proqramımızın zamanı da bizim 15 dəqiqə olur təqribən. Bunların çox dərinliyinə getmək də mümkün olmayacaq. Məhəmməd bəy, mən öncə bunu danışmaq istərdim. Sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Facebook kimi şəbəkələrdə, mühitlərdə ədəbiyyat, siyasət və bir çox başqa qonularla ilgili güneyli ədəbiyyatçılar, mədəni fəallar, gənclər, sənətçilər, bunların arasında müzakirələrə şahid oluruq. Amma görünən o ki, musiqiyə gəlincə bu ancaq musiqi parçalarını paylaşmaq şəklində olur. Yəni, daha musiqi ilə bağlı fikir yürütmək, bugün musiqi tərzləri ilə bağlı, musiqi zövqü ilə bağlı, bunları ilə bağlı mən çox görmürəm müzakirə olursunuz. Siz də belə bir şey müşahidə edirsinizmi? Mən bunu daha çox ona görə sordum ki, əslində bu müsahibəyə də elə sizin bu mövzuda fərqli bir mövqe sərgiləməyiniz, Facebookda, bu musiqi gedişatı ilə bağlı fikirlərinizi paylaşmanız bu müsahibəyə də səbəb oldu əslində.
Əlizə bəy, öncə sizə və əziz hörmətli dinləyicilərə salam ərz edirəm. Və bəhs etdiyiniz konu əslində hangi müzik dalına bağlıdır? Mən o müzikoloji dalında yerləşdirməliyim. Amma dediğiniz gibi təəssüflə bizim Güney Azərbaycanda musiqi faallarımız heç bu konuyla ilgilənməmişlər. Hətta İran dışında üniversitələrə gedənlər və konservatuvara gedənlər çoxluq ifaçılıq bölümlərinə və ya bəstəcilik bölümlərinə ilgi göstərmişlər. Təəssüflə bu qonu geridə qalmış. Dediyiniz kimi bizim Güneydə musiqimizi muğamı ya əskidən məqam olduğu musikimizi araştırma konusu olmuyordu. Ve teessüfle de böyle olup inşallah bundan sonra gençler bu konuya da ilgi gösterebilirler.
Aydındır. Sizin bu ele o muğam meselesine de geleceğiz. Ama siz bütün ele o bahslerde Facebook'ta paylaştığınızda ya blogunuzda yazdıklarınıza dayanarsak onlarda hamısında mezhebin rolü üzerinde de çok durursunuz. Ele o mezhebin rolü hakkında biraz danışaq. Mezheb necə bir rol oynuyor və musiqi, yani Cüneydəki əslində, ya elə İrandakı musiqi üzərində təsiri nədir?
Ərza bəy, mən çox qısa şəkildə biraz geriyə getsəm, onu daha açıq söyləyə bilərəm. Musiqi türklərdə öncə Orta Asiyadan başlamış və əski qaynaqlara görə musiqi ilə dinin arasında çok sıkı bağlantı varmış. Yani din adamı aynı anda musikiçi tanınırmışlar o eski insan Türkler. Yani din adamı kimmiş? Bahşi adında ya Am adında bir kişiymiş. Hem din adamıymış hem musikiçiymiş ve dini törenlerde ya şefa meclislerinde qopuz ya pipa gibi sazlardan istifadə edermiş bu adam.
Elə bu gündə əslində Türkistanın bəzi bölgələrində baxışı dediyində elə biraz da o şaman nəzərdə alınır bəzi.
Ha, doğru. Yani bunu demək istəyirəm ki, dinlə musiqi arasında bağlılıq Türklərdə çox əsrlərə gedir. Yani bu dünün qonusu deyil. Amma İslamiyyətdən sonra da 9-cu əsrdə, 10-cu əsrdə ki, Türklər İslamı qəbul edirlər. Bu bağlıçılıq istər istəməz, yəni yenə davam edir. İslam hakimiyyətində Azərbaycan musiqi alimləri İslamın o izin verdiyi yollardan bizim əsli musiqimizi, məqamlarımızı hifz eləməyə çalışıblar. Mesela Kur'an-ı Peygamber'in hadislerine dayanak, mesela Kur'an-ı Kerim'i söyleyip okuyan da güzel sesle okuyun. Ya her zadın bir bezeyi var, Kur'an'ın da bezeyi güzel sesi. Ya Kur'an-ı Kerim'i məqamda okumayan bizden değil. Bu Peygamber'in hadisleridir ve bunlara dayanarak bizim eski musikimizi hissetmeye çalışmışlar. Ondan sonra gəlir, məsələn, Əbu Nəsr Farabiyə, Əbu Nəsrin Musiqi Əl-Kəbir kitabında, məsələn, tamburun üzərində o 12 səsi yerləşdirmə, 12 pərdəyi tapma. Və gəlirik sonra Azərbaycan musiqinin ən parlaq dönəmi 13-cü əsrə yetişirik. Böyük ustad Səfiyyəddin Ömərinin yaşadığı əsr demək. O dönəmdə yeni ses sisteminin temelini qurur kitabı Edvar kitabında. Bu ses sistemi, yeni ses sistemi bütün Türk medeniyetinde ve Arap musikisinin temeli sayılır. Ve indiye kadar da o yine devam edir o temel. Sonra gelir 15. əsrde, 15. əsrde Abdülqadir Məlaviyyənin olduğu əsrde yenə çox büyük, parlaq bir işler görür. Məsələn, böyük bəstələr yapır. Onunla 15. əsr təəssüflə Azərbaycan musiqisinin qırılma nöqtəsi də sayıla bilir və bizim bəhs etdiyimizin qonunun əsli nöqtəsi də buradır. Yəni,
Məmməd bəy, burada elə siz qırılma nöqtəsi dediniz. Mən keçənlərdə Fars-İran musiqisi haqqında, ki əslində İran musiqisi deyəndə elə Fars musiqisi qəst edilir, onun haqqında oxuyurdum. Orada elə sizin bu çəkdiyiniz adlar Urmiyəli Səfiyyəddin ya Səfiyyəddin Urməvi və Marağalı Abdülqadir haqqında bir söhbətlər gedirdi ki, bunlar bunu yazmışlar ki, bu əslində biz bunları tapmaq üçün indi gedirik Türkiyədə bunları axtarırıq. Yəni mənim soruşduğum budur. Sizin bu iki şəxsin yaratdığı əsərlər ki, deyirsiniz, Ərəb dünyasına da getdi. Bunu bugün biz daha çox Osmanlı musiqisində onun elementlərini axtarılır ya elə Azərbaycandakı musiqidə də axtarılır. Və sizin qırılma nöqtəsini dediyinizdə bu anlama gəlir ki, daha onlar davam etmədi mi bu coğrafiyada?
Aslında devam etti de ama başka şekilde. Ben onu size açıklayayım. Yani 15. asırda ne olur? Şiyalık başlıyor. Seferiler hakimiyete geldiler. Seferiler hakimiyete geldiğinde yani İranizm başlıyor. İranizm başlayanda yani İran bir kimlik toplağı özüne çalışır. Bölgeden kendisi özüne ayırmaya çalışır. Bunların neticesinde Şiyalik ortaya gelir. Şiyalik'in de yeni dini kurallar var. Yani 15. Seferiler dönemi biz ne demek? Bir Seferiler dönemi Azerbaycan musikisinin sistemsizlik dönemi demek. Ama gelir ondan sonra, bu dönemden sonra Gazarlara yetişende Gazarlar bu sistemsizlik meselesini halletmeye çalışırlar. Ama yine nece halletmeye çalışırlar? O Seferilerden miras kalan faktörlerle. Onlar nedir? Şiyalik de İran'ın. Yani o eskiden Safiyettin Ornavi'nin kurduğu edvar sistemine artık yanaşmıyorlar. Neden? Çünkü Arap dünyasında o musikisi ona bağlıydı. Türk dünyasının musikisi, Osmanlı'nın musikisi ona bağlıydı. Çünkü temel oradan başlamış. O yüzden bunlar Şiyaliği nezece Şiyaliği yaymaya çalışırlar. O musikiden de o senet yalnız musiki değil, başka senetlerde edebiyatımız da öyle olmuş.
Sizin Mersiye hakkında söhbetiniz, Mersiye'nin rolü hakkında söhbetiniz yani burada ortaya çıkıyor.
Ha. Şimdi gelin o konuya geçecek. Yani biz düşünün Seferi özüne özün bir senet dalı düzeltmeye çalışır. O dönemde rozehanlık ya nohe okumak, mersiye okumak dönem çok önem verilir ve nohe okuyan ve hoş ses kişiler daha değer kazanır ve onun yanı sıra bizim büyük sənətkarlarımız ölkədən köç məcbur qaldı. Məsələn, kimlər? Həsən Can Çələbi, Bəhram Ağa kimi ya Zeynəl Abidin kimi böyük musiqi alimlərimiz Osmanlı sarayına köçmək zorunda qalınlar. Və hər halda Qazar dönəmində dediğim gibi o Səfəvidə başlayan o mərsiyyə önəm vermə məsələsi gəlir Qazar dönəmində bir sistematik bir şəkli tapır özünə.
Yəni sizin bu danışdığınız dövrdə bugün İrandakı məqam musiqisi və Azərbaycandakı muğam musiqisinin təməli sizin bu dediyiniz dövrdə atılır deyirsiniz.
Təməl Səfəviyyə dövründən başlanır, amma gəlir Qazariyyə dövründə bu mecmualeşir. Mesela ne olur? Mesela bir her Pars'ta olur Deska, Azerbaycan'da ondan Muğam adlanır. Yani ne olur? Gazar saraylarında gelir, mesela Hazreti Abbas'ın söyleyişleri Tarcah'da söylenir. Ya Hüzünkü Arak'ta söylenir. Abdullah İbni Hasan'ın şehadet matemini mesela Rakş'ta bunlar zorunlu bir hale gelir. Yani bir kurala getirilir. Ya mesela Zeynep'in Kerbela Meydanı'nda okuduğu ezan Kürdü meqamında okunur. Yani aslında bunların da okudukları noheler ya mersiyeler, bunlar yine megam üzerindedir. Yani Safiyettin Ölmevi'nin o kurduğu sisteme. Ama şimdi bunlar getirip bir sistem kimi ortaya atmak bu yanlıştır. Ya bu sistem değil ki. Bu mesela bu bestelenmiş bir parçalardır ama uzun, ritimsiz melodilardır. Yine o eski sisteme, Ölmevi'nin kurduğu edvar sistemine bağlı olarak kurulmuş. Yani buna sistem demek çok yanlış bir şeydir. Bunlar
sizin bu söhbətləriniz veya yazılarınız, çünkü blogunuzda da yazırsınız. Bu söhbətlərinizə dayanarak o zaman bu qırılma nöqtəsi biz muğam və məqam haqqında danışdığımız zaman mövzu olur. Amma xalq musiqisi ya aşıq musiqisi o şəkildə qırılma olmadan gəlib bu günə çatıb. Elə deyilmi?
Yani burada bir şey demeliyim. Yani saray musikisiyle halk musikisinin ayrılması konudu değil mi? Aslında saray musikisi de halkın içinden alınmış. Yani saray nedir? Gelir halkın bir noktasından bir şey alır, emanet alır. Oranı, onu sarayda besler, zenginleştirir. Sonra bir özünün o istediği bir amaçla onu yeniden halka enjekte edilir. Yani bu dediğimiz muğam da demek Şialık birden havadan düşmemiş Azerbaycan. Şia o biri etnikler, o biri gruplar gibi Azerbaycan'da yaşayan bir mesela bir köyde bir yaşayan bir insanlarmış. Onu Seferi döneminde onu almış oradan, onu daha yaygınlaştırmış ve orada onun okuduğu noheleri de Mersiyeler de getirmiş sarayında daha önemsenmiş. Ama onun yanı sıra o biri şeyler de var. Mesela teçhirlerden musikler var, gefah musikisi var, ya o biri aşık musikisi var. Bunlar yine öz hayatına devam etmişler ama halk musikisi her zaman halkın içinde gelişip o yüzden saray gibi sarayın elediği o gelişmeye uğratmamış. Yani çok yavaş ve halkın söyleyişine bir zemide ya bir ferş tezgahında ya mesela bir işleyenin bir mızıldamasıyla mesela bunlar gelişip olup halk musikisi.
Siz haftanın haray programını dinlediniz. Programın aparıcısı El Rıza Kuluncu idi. Danışır Amerikanın Səsi həftənin haray programına başlayırıq. Proqramın aparıcısı Əli Rıza Quluncudur.
Sayın dinləyənlər, proqramımızın qonağı Ankara'da musiqi müəllimi kimi çalışan Təbrizli musiqiçi Məhəmməd Əhmədizadədir. Məhəmməd bəy ilə Güneydə musiqi janrları ilə və Güneydə də musiqinin musiqi demək olar zövqü ilə bağlı danışacaq. Məzhəbin musiqi üzərindəki rolu, mərsiyə musiqisi, muğam, aşıq mahnıları, xalq müziği və yeni nəslin sevdiyi tərzlər haqqında danışacaq. Bunları daha çox yəni bir söhbət tərzində, çünki hər halda proqramımızın zamanı da bizim 15 dəqiqə olur təqribən. Bunların çox dərinində getməklə mümkün olmayacaq. Məhəmməd bəy, mən öncə bunu danışmaq istərdim. Sosial şəbəkələrdə, Facebook'da, Facebook kimi şəbəkələrdə, mühitlərdə ədəbiyyat, siyasət və bir çox başqa konularla ilgili güneyli ədəbiyyatçılar, mədəni fəallar, gənclər, sənətçilər bunların arasında müzakirələrə şahid oluruq. Amma görünən o ki, musiqiyə gəlincə bu ancaq musiqi parçalarını paylaşmaq şəklində olur. Yəni, daha musiqi ilə bağlı fikir yürütmək, bugün musiqi tərzləri ilə bağlı, musiqi zövqü ilə bağlı, bunları ilə bağlı mən çox görmürəm müzakirə olursun. Siz də belə bir şey müşahidə edirsinizmi? Mən bunu daha çox ona görə sordum ki, əslində bu müsahibəyə də elə sizin bu mövzuda fərqli bir mövqe sərgiləməyiniz, Facebook'da bu musiqi gedişatı ilə bağlı fikirlərinizi paylaşmanız bu müsahibəyə də səbəb oldu əslində.
Əli Cəbə, öncə sizlərə və əziz hörmətli dinləyicilərə salam ərz edirəm. Və bəhs etdiyiniz konu əslində hangi müzik dalına bağlıdır? Mən o müzikoloji dalında yerləşdirməliyim. Amma dediğiniz gibi təəssüflə bizim Güney Azərbaycanda musiqi faallarımız heç bu konuyla ilgilənməmişlər. Hətta İran dışında üniversitələrə gedənlər və konservatuara gedənlər çoxluq ifaçılıq bölümlərinə və ya bəstəcilik bölümlərinə ilgi göstərmişlər. Təəssüflə bu qonu geridə qalmış. Dediyiniz kimi bizim Güneydə musiqimizi muğamı ya eskiden məqam olduğu musiqimizi araştırma konusu olmayıbdır ve təəssüflər de belə olub. İnşallah bundan sonra gençler bu konuya da ilgi gösterebilirler.
Aydındır. Sizin bu elə o muğam məsələsinə də gələcəyik. Amma siz bütün elə o bəhslərdə Facebook'da paylaşdığınızda ya blogunuzda yazdıqlarınıza dayanarsak, onlarda hamısında məzhəbin rolu üzərində də çox durursunuz. Elə o məzhəbin rolu haqqında biraz danışaq. Məzhəb necə bir rol oynayır və musiqi, yəni Küneydəki əslində ya elə İrandakı musiqi üzərində təsiri nədir?
Ərzə bəy, mən çox qısa şəkildə biraz geriyə getsəm, onu daha açıq söyləyə bilərəm. Musiqi türklərdə öncə Orta Asiyadan başlamış və əski qaynaqlara görə musiqi ilə dinin arasında çox sıxı bağlantı varmış. Yəni, din adamı eyni anda musiqiçi tanınırmışlar əski insan, türklər. Yani din adamı kimmiş? Baxşı adında ya Ram adında bir kişiymiş. Hem din adamıymış, hem musiqiçiymiş. Ve dini törenlerde ya şəfa məclislerinde qopuz ya pipa gibi sazlardan istifadə edermiş bu adam.
Elə bugün de əslində Türkistan'ın bazı bölgelerinde baxşı dediğinde elə biraz da o şaman nəzərdə alınır bəzən.
Ha, doğru. Yəni bunu demək istəyirəm ki, dinlə musiqi arasında bağlılıq türklərdə çox əsrlərə gedir. Yəni bugünün konusu deyil. Amma İslamiyyətdən sonra da 9-cu əsrdə, 10-cu əsrdə ki, türklər İslamı qəbul edirlər. Bu bağlılıq istər istəməz yəni yenə davam edir. İslam hakimiyyətində Azərbaycan musiqi alimləri İslamın o izin verdiği yollardan bizim əsli musiqimizi, məqamlarımızı hifz eləməyə çalışıblar. Məsələn, Qur'an-ı Peyğəmbərin hədislərinə dayanaq, məsələn, Qur'an-ı Kərimi söyləyib ki, oxuyanda gözəl səslə oxuyun, ya hər zadın bir bəzəyi var, Qur'an'ın da bəzəyi gözəl səsi, ya Qur'an-ı Kərimi məqamda oxumayan bizdən deyil. Bu Peyğəmbərin hədisləridir və bunlara dayanaraq bizim əski musiqimizi hifz eləməyə çalışmışlar. Ondan sonra gəlir, məsələn, Əbu Nəsr Farabiyə, Əbu Nəsrin Musiqi El-Kəbir kitabında, məsələn, tamburun üzərində 12 səsi yerləşdirmə, 12 pərdəyi tapma. Və gəlirik sonra Azərbaycan musiqinin ən parlaq dönəmi 13-cü əsrə yetişirik. Böyük ustad Səfiyyəddin Ömərinin yaşadığı əsr demək. O dönəmdə yeni səs sisteminin təməlin qurur kitabı Ədvar kitabında. Bu səs sistemi, yeni səs sistemi bütün türk mədəniyyətində və Ərəb musiqisinin təməli sayılır və indiyə qədər də o yenə davam edir o təməl. Sonra gəlir 15-ci əsrdə Əbdülqadir Məlağayın olduğu əsrdə yenə çox büyük, parlaq bir işlər görür. Məsələn, böyük bəstələr yapır. Onunla 15-ci əsr təəssüflə Azərbaycan musiqisinin qırılma nöqtəsi də sayıla bilir və bizim bəhs etdiyimizin qonunun əsli nöqtəsi də buradır. Yəni,
Məmməd bəy, burada elə siz qırılma nöqtəsi dediniz. Mən keçənlərdə Fars-İran musiqisi haqqında, ki, əslində İran musiqisi deyəndə elə Fars musiqisi qəst edilir, onun haqqında oxuyurdum. Orada elə sizin bu çəkdiyiniz adlar Urmiyəli Səfiyyəddin ya Səfiyyəddin Urməvi və Marağalı Abdülqadir haqqında bir söhbətlər gedirdi ki, bunlar bunu yazmışlar ki, bu əslində biz bunları tapmaq üçün indi gedirik Türkiyədə bunları axtarırıq. Yəni, mənim soruşduğum budur. Sizin bu iki şəxsin yaratdığı əsərlər ki, deyirsiniz, Ərəb dünyasına da getdi. Bunu bugün biz daha çox Osmanlı musiqisində onun elementlərini axtarılır, ya elə Azərbaycandakı musiqidə də axtarılır. Və sizin qırılma nöqtəsini dediyinizdə bu anlama gəlir ki, daha onlar davam etmədi mi bu coğrafiyada?
Aslında devam etti de ama başka şekilde. Ben onu size açıklayayım. Yani 15. asırda ne olur? Şiyalik başlıyor. Seferviler hakimiyete geldiler. Seferviler hakimiyete geldiğinde yani İranizm başlıyor. İranizm başlayanda yani İran bir kimlik tapmağı özüne çalışır. Bölgeden kendisi özüne ayırmağı çalışır. Bunların nəticəsində şiyəlik ortaya gəlir. Şiyəliyin də yeni dini qurallar var. Yəni 15-ci Səfəvilər dönəmini biz nə demək? Səfəvilər dönəmi Azərbaycan musiqisinin sistemsizlik dönəmi demək. Amma gəlir ondan sonra, bu dönəmdən sonra Qacarlara yetişəndə Qacarlar bu sistemsizlik məsələsini həll etməyə çalışırlar. Amma yenə necə həll etməyə çalışırlar? O səfərlərdən miras qalan faktorlarla. Onlar nədir? Şiyəlikdir, İranidir. Yəni, o əsrdən Səfiyyəddin Orməvinin qurduğu ədvar sistemini artıq yanaşmırlar. Nədən? Çünki Ərəb dünyasında o musiqisi ona bağlıdır. Türk dünyasının musiqisi, Osmanlının musiqisi ona bağlıdır. Çünki təməl oradan başlamış. O yüzden bunlar şiyəliyi necə ki şiyəliyi yaymağa çalışırlar. O musiqidən də o sənət yalnız musiqi deyil, başqa sənətlərdə ədəbiyyatımız da elə olmuş.
Sizin mərsiyə haqqında söhbətiniz, mərsiyənin rolu haqqında söhbətiniz, yəni burada ortaya gedir.
Ha. Şimdi gəlin o qonuya yetişək. Yəni biz düşünün Səfəvi özünə özün bir sənət dalı düzəltməyə çalışır. O dönəmdə rozəxanlıq ya nohə oxumaq, mərsiyə oxumaq dönəm çox önəm verilir və çox nohə oxuyan və xoş səs kişilər daha dəyər qazanır və onun yanı sıra bizim böyük sənətkarlarımız ölkədən kök məcbur qaldı. Məsələn, kimlər? Həsən Can Tələbi, Bəhrəm Ağa kimi ya Zeynəb Abidin kimi böyük musiqi alimlərimiz Osmanlı sərayinə köçmək zorunda qalırlar. Və hər halda Qacar dönəmində dediğim gibi o Səfəvidə başlayan o mərsiyyə önəm vermə məsələsi gəlir Qacar dönəmində bir sistematik bir şəkli tapır özünə.
Yəni sizin bu danışdığınız dövrdə bugün İrandakı məqam musiqisi və Azərbaycandakı muğam musiqisinin təməli sizin bu dediyiniz dövrdə atılır deyirsiniz.
Təməl Səfəviyyə dövründən başlanır, amma gəlir Qacariyyə dövründə bu məcmuələşir. Məsələn, nə olur? Məsələn, Farsda olur dəstqa, Azərbaycanda ondan muğam adlanır. Yəni, nə olur? Qacar saraylarında gəlir, məsələn, Həzrət-i Abbasın söyləyişləri Tarcaqda söylənir, ya Hürzünkü Əraqda söylənir, Əbdullah İbni Həsənin şəhadət matəmini, məsələn, Rakidə, bunlar zorunlu bir halə gəlir, yəni bir qurala getirilir, ya məsələn, Zeynəbin Kərbəla meydanda oxuduğu əzan Kürdü məqamında oxunur. Yəni, aslında bunların da oxuduqları nohələr ya mərsiyələr, bunlar yenə məqam üzərindədir. Yəni, Səfiyyəddin Ölməvinin o qurduğu sistemə. Amma şimdi bunları gətirib bir sistem kimi ortaya atmaq bu yanlışdır. Bu sistem deyil ki, bu bəstələnmiş bir parçalardır, amma uzun, ritimsiz melodulardır. Yenə o əsri sistemə, Ölməvinin qurduğu ədvar sisteminə bağlı olaraq qurulmuş. Yəni, buna sistem demək çox yanlış bir şeydir. Bunlar
sizin bu söhbətləriniz və ya yazılarınız, çünki blogunuzda da yazırsınız, bu söhbətlərinizə dayanaraq o zaman Bu kırılma noktası biz muğam ve məqam hakkında danıştığımız zaman mövzu olur. Ama xalq musiqisi ya aşık musiqisi o şəkildə kırılma olmadan gəlib bu günə çatıb. Elə deyil mi?
Yani burada bir şey deməliyəm. Yani saray musiqisi ilə xalq musiqisinin ayrılması konudur, değil mi? Aslında saray musiqisi de xalqın içindən alınmış. Yani saray nedir? Gəlir xalqın bir noktasından bir şey alır, emanet alır. Oranı, onu sarayda bəslər, zənginləşdirir. Sonra bir özünün o istədiyi bir amacla onu yeniden xalqa enjekte edir. Yani bu dediğimiz muğam da demek şialık birden havadan düşmemiş Azerbaycan. Şia o biri etnikler, o biri gruplar gibi Azerbaycan'da yaşayan bir mesela bir köyde bir yaşayan bir insanlarmış. Onu Seferi döneminde onu almış oradan, onu daha yaygınlaştırmış ve orada onun okuduğu noheleri de merkezler de getirmiş sarayında daha önemsenmiş. Ama onun yanı sıra o biri şeyler de var. Mesela teçhelerden musikler var, gefah musikisi var ya o biri aşık musikisi var. Bunlar yine öz hayatına devam etmişler ama halk musikisi her zaman halkın içinde gelişip o yüzden saray gibi sarayın elediği o gelişmeye uğratmamış. Yani çok yavaş ve halkın söyleyişine bir zemide ya bir fərş dəzgahında ya mesela bir işleyenin bir mızıldamasıyla mesela bunlar gelişip olup xalq musiqisi.
Siz həftənin haray proqramını dinlədiniz. Proqramın aparıcısı Əli Rıza Quluncu idi.
Bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşəcəyik. Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq, nədən bu qədər səs-küy yaradır? Qars müqaviləsinin nəyi hədəflədiyini və önəmini qısaca necə açıqlamaq olar? Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının, hansı cavab və ya cavabları var? Müqavilənin imzalanmasında Azərbaycan tərəfdən kim iştirak edirdi və onun başına nələr gəldi? Erməni tərəf nədən narazı idi? Qars müqaviləsinin göz ardı edilən, diqqətdən yayınan və yayındırılan maddələri var mı? Dövr və şərtlərin dəyişməsi Qars müqaviləsinin önəminə nə dərəcədə təsir göstərir? Tarixdə bu müqaviləni pozmağa cəhdlər oldu mu? Və nəhayət, hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək? Bu və digər suallar yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İz proqramında cavablanacaq. Verilişin bələdçiləri, tarixçi alim Nail Əliyev və bu müqavilənin 90 illiyi, eləcə də müqavilə iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyevin 130 illik yubileyi nəzr edilmiş sənətli filmin ideya müəllifi hüquqşünas Səməd Vəkilovdur. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə sizin hər ikinizin bu müqavilə ilə nə dərəcədə bağlılığınızdan danışmaq istəyirəm. Səməd bəy, siz hüquqşünassınız. Necə oldu ki, bu müqavilənin tarixi ilə maraqlandınız, film çəkmək istədiniz? Nail bəy, siz tarixçisiniz. Bu müqavilə sizin tədqiqat obyektinizdirmi?
Bilirsiniz, siz dediniz tarixçisiniz, mən 3-cü nəsildə tarixçiyəm. Yəni mən özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsi haqqında eşitmişəm. Bu xəritələri
ailədə eşitmisiniz?
Bəli, ailədə eşitmişəm. Bunları da mən dediyim kimi özümü dərk eləyəndən Qars müqaviləsi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti, Azərbaycan Sovet Respublikasının, yəni həmin dövrün 20-ci əsr Azərbaycan tarixi mənim üçün yad deyil, həm də həmin mövzudan mən müdafiə eləmişəm. Tarix elmləri namizədi olmuşam 2003-cü ildə.
Kars müqaviləsi məni öncə onu bildirim ki, hüquqşünas kimi əlbəttə maraqlandırmaya bilməz və ermənilərin bu müqaviləyə qarşı belə etirazlar eləməsi, onun qeyri-hüquqi adlandırması filan mənim marağıma səbəb oldu və sonradan da belə bir ideya yarandı ki, Kars müqaviləsi və onun Sovet Sosialist Respublikası tərəfindən iştirakçısı olmuş Tağı bəy Səfiyev haqqında film çəkəsi oldu.
Tarixə Qars müqaviləsi adı ilə düşmüş müqavilə. Üstündən az qala bir əsr keçməsinə baxmayaraq. Nədən bu qədər səs-küy yaradır? Hansı sir var bu müqavilədə?
Bu çox bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalması və xüsusilə Dağlıq Qarabağ ərazisinin demək olar ki, tam şəkildə hətta Aran Qarabağ zonasında bir hissəsinin işğal olunması və ermənilərin demək olar ki, bir əsr elə Naxçıvan torpaqlarına göz tikməsi, onları o saxta tarixçiləri Naxçıvan torpaqlarını öz əzəli torpaqları adlandırması istər istəməz bu Qars müqaviləsinin aktuallığını qoruyub saxlayıbdır və sizə maraqlı bir məsələ deyim ki, 1992-ci ildə 8 mayda Şuşa işğal olunan vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ermənistan tərəfindən iri miqyaslı bir hücum planı həyata keçirilibdir və hazırlıq vəziyyətinə gəlib Naxçıvana da təcavüz olunması məsələsi gündəlikdə olubdur və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin CHP-çi deputatı Şükrü Ələşdağın mən müsahibəsini oxudum bu barədə. O yazır ki, həmin vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən eks-prezident Heydər Əliyev Süleyman Dəmirələ müraciət edir, Qars müqaviləsinə əsas gətirərək müraciət edir. Türkiyə dövləti, hökuməti böyük bir hazırlıq tədbiri keçirir və onların bu Qars müqaviləsini əsas gətirib Naxçıvanı himayə etmək istəyində olması artıq Ermənistan Respublikasının o silahlı qüvvələrin geri çəkilməsinə səbəb olur. Yəni Qars müqaviləsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında qarant rol oynayır və 92-ci ildə də bunun bir mənada faktiki olaraq təzələnməsi, bunun real olaraq həyata keçirilməsi Qars müqaviləsinə qarşı belə etirazlara səbəb olur və onların məqsədləri, strateji məqsədləri ki, Azərbaycan torpaqlarının ərazisində böyük Ermənistan yaratsınlar və o məqsədlərin tərkib hissələrindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan tərəfindən də ələ keçirilməsidir və Qars müqaviləsi təbii ki, onların bu böyük Ermənistan xüriyalarının gerçəkləşməsinə mane olur və onlar bir əsrdir ki, buna qarşı mübarizə aparırlar. Hətta Ermənistan gəncliyi əsrin əvvəllərindən ta bugünkü günlərə qədər onlar təbliğat aparırlar ki, Ermənistanın xalqının iradəsini ifadə etmir bu Qars müqaviləsi. Ancaq mən həmin sənədli filmdə də bunu izah eləmişəm. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə razılığa gələn yüksək tərəflər, birinci onlar mandat əldə etməlidirlər. Burada mandat əldə olunub. Beynəlxalq hüququn prinsipinə yanaşsaq, söhbət ondan gedir ki, razılığa gələn yüksək tərəflər bunlar kimlərdir? Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikaları və bunlar hər biri nazir səviyyəsində təmsil olunub. O cümlədən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında Behbudağa Şaxdaxtinskini, deməli Ermənistandan da indiki statusuna Xarici İşlər Naziri və Daxili İşlər Naziri səviyyəsində təmsil olunublar və ən maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, bu beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə müqavilə bağlandıqdan sonra ratifikasiya olunmalıdır. Təbii ki, bu müqavilədə ratifikasiya olunubdur və işin ən maraqlı bir tərəfi də var ki, ratifikasiya olunandan sonra Yerevan şəhərində müqavilənin mübadiləsi həyata keçirilir. Yəni mümkün deyil ki, burada erməni xalqının iradəsi ifadə olunmasın. Sadəcə olaraq Ermənistan həmin dövrdə elə bir tarixi şərait idi ki, onların gücü xaricindədir bu müqavilələrə etiraz eləsinlər. O dövrə uyğun olaraq imzaladılar. Sonradan indiki bunların prinsiplərinə uyğun gəlmir. Ona görə onlar belə bir yanlış, hüquqa zidd, deməli təbliğatla istəyirlər ki, Qars müqaviləsinin və bu mənə görə şəxsən həm qeyri-hüquqidir, həm də ağlabatan deyil.
Bildiyimiz kimi 17-ci ilin fevral ayında Rusiyada burja inqilab olur və Romanovla sülaləsi sonudur. Və 3 respublika yaranır. Zaqafqaziya Seymi. Oktyabr çevrilişindən sonra isə burada Bakı komunası yaradılır. Bakıda Şaumyanın başçılığı altında. Gürcüstanda Menşevik, Ermənistanda isə erməni daşnaqlar. Deməli, həmin vaxt 18-ci ildə Naxçıvanda Türkiyənin himayəsi altında Aras Türk Respublikası yaradılır. Yəni Türkiyədən Xəlil bəy, Ədib bəy müşavirlər yollanırlar Naxçıvana. Hətta Aras Türk Respublikasının diplomatik fəaliyyətində Hüseyn Cavidin də böyük rolu vardı. 19-cu ildə o Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə danışıqlar aparır və Cəmilinski Naxçıvana nümayəndə yollanılır. Sonra Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qubernatorluğu yaradılır. Lakin Amerikanların və İngilislərin təkidi ilə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin razılığı olmadan Naxçıvanda neytral zona, sonra Amerikan general qubernatorluğu, sonra İngilis general qubernatorluğu yaradılır. Yəni bunların hamısı ondan ibarət idi ki, Antanta bilirsiniz ki, Osmanlı ilə mübarizə aparırdı və burada onların müttəfiqləri Erməniləri fikirləridir. Baxmayaraq ki, Haskelin, Polkovnik Delin ermənilər haqqında çox mənfi fikirləri vardı, amma burada dövlət siyasəti vardı, Wilsonun öz planları vardı. Və bu planları pozan böyük Atatürk oldu. Yəni Ser müqaviləsini ləğv elədi. Alçaq bir Ser müqaviləsi vardı. Osmanlını çökdürmüşdür. Türkiyə demək olar ki, yox dərəcədə.
Ermənilər də həmişə həmin müqaviləyə çıxdı.
9 vilayətə bölünmüşdü. Onu ləğv elədi. Həmin vaxtda Qafqaz İslam Korpusunun komandanı Kazım Qarabəkir paşa idi. Bu çox böyük bir şəxsiyyətdir və Naxçıvanın, Ermənistanın, yəni bu əhalinin, müsəlman əhalisinin qırğından xilas edənlərdən ən böyük rolu oynayan Kazım Qarabəkir paşadır. Hansının üçün Naxçıvanda onun adına məscid tikilibdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında. Deməli, bu vaxtı Antantaya qarşı kim mübarizə aparırdı? Türkiyə və Sovet Rusiyası. Deməli, Sovet Rusiyası ilə Ankara Respublikası arasında əlaqə yaranır. Yakov Ganevski adlı bir diplomat, bir köhnə bolşevik var idi. Əslən Varşavadanıdır. Onun əsl familiyası Fürstenberg idi. Bu Leninin ən yaxın əhatəsinə daxil olan insanlardır. O zəncinidir. Yəni Lenin əhatəsində Krasin kimi, Uritski kimi, Varovski kimi, Trotski kimi. Bunlar çox zəngin bolşevikləridir, sosial demokratlarıdır. Və Yakov Ganevski Petrograddan Nestlenin Şveçari şirkətinin rəhbəri. Deməli Leninin Alman Genştabı ilə danışıqlar aparan Parus ilə bərabər bunun bacısı Parusun yoldaşı idi. Parus həm Osmanlı ilə danışıq aparırdı, həm də Atatürk Ankara Respublikası ilə danışıq aparırdı. Danışıq nəticəsində Çürixdən siz bilirsiniz ki, Burjuar inqilabını da Lenin Şveçariyada idi. Heç gözləmirdi inqilab olacaq. Pranirovunda vaqon deyilir. Krasin, Ganevski, Trotski, bunlar hamısı gəlirlər Petrograda. Və müvəqqəti hökumət bunlara həbs verir ki, həbs olunmalıdır. Bunlar Alman agenturası və o vaxtda razılaşma var idi. Bunların Almanlarla. Bunlar qayıdıb Petrograddan yeni bir inqilab eləməli idilər. Çevriliş elədilər daha doğrusu oktyabr. Və həmin o Ganevski Finlandiyanın müstəqilliyində də iştirak eləyib, Polşa məsələsində iştirak eləyib, Riqada polpred olub. Yəni Leninin ən yaxın çərçivəsidir. Yəni fikir verin, bu Kars müqaviləsini kim imza atıb? Yakov Ganevski 37-ci ildə bu Stalin tərəfindən güllələnib. Ankara Respublikası ilə danışıqlar iştirak edəndən sonra Frunze Budyonlu Sovet Rusiyası tərəfindən Ankara'ya yollanılır. Sovet Rusiyası Ankara'ya köməkli eləyir Respublikanın möhkəmlənməsində. Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra 18-ci ildə 36 yaşındakı Paşa Kazım Qarabəkir Ruslardan Kars'ı geri alır. Yəni 1878-ci ildən Kars Ruslarda idi. 18-ci ildə Kars geri qaytarılır və Kazım Qarabəkir oranın ilk komandantıdır. Ora daxil olandan sonra onlar Naxçıvana gəlirlər. 7 iyunda Zulfada Naxçıvanda, amma Mudro sazişinə görə Türk qoşunları Naxçıvandan indiki Ermənistandan çıxmalı idilər. Mürsəl Paşa da İrəvanda otururdu. Və həmin müddətdə əhalini müdafiə eləmək lazım idi axı. Ya dediyim kimi, Aras Türk Respublikası, neytral zona, general qubernatorluqlar, belə bir strukturlar yaradılmışdı Naxçıvanda. Gümrü müqaviləsi olur, ondan sonra 16 mart Moskva müqaviləsi olur, 26 sentyabrdan Karsda intensiv danışıqlar gedir. RSFSR tərəfindən, Rusiya Sovet Federativ Respublikası tərəfindən və Ankara Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən danışıqlar gedirlər. Bu danışıqları Kazım Qarabəkir, Ganevski, Çiçerin şəxsi nümayəndəsi, Makina Zənan, Behbu Şaxtaxtinski, Eliyava, Svanitski, Vəli Muxtar, Mahmud Şövkət, bunlar hamısı iştirak ediblər. Və 13 oktyabr 1921-ci ildə tarixi bir və türklər tələb eləyirlər ki, burada 3 respublikada iştirak eləsin. Türkiyənin tələbi ilə Kazım Qarabəkirin böyük diplomatik səyi nəticəsində 3 respublikada bura daxil edilir. Siz bilirsiniz ki, o vaxt Azərbaycanın Türkiyədə hətta səfiri də vardı, Əbilov.
Bəli,
bilirəm.
Onun əslən Naxçıvandan da, Ordubaddandır. Yəni Behbu Şaxtaxtinski Şaxtaxtinskin özü böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Kombedin sədri olmuşdu, ədliyyə naziri idi. Məmmədağa Şaxtaxtinski Şərq Rus qəzetinin, siz bilirsiniz, redaktorudur Mirzə Cəlil ilə birlikdə. Yəni, böyük bir nəslin nümayəndəsi idi. Məsələn, burada müqavilə başda Sarpdam. Siz bilirsiniz ki, Batum Acariya türklərdə idi. Atatürkün təkidi ilə Kazım Qarabəkir Batumda ordunu çıxardır. 11-ci Qızıl Ordunun rəhbəri Levandovskiyə təhvil verir. Kazım Qarabəkir Batumdan çıxmaq istəmirdi. Böyük Millət Məclisinin qərarını yerinə yetirdi. Türk ordusu Batumdan çıxır. Kars müqaviləsi başlayır Sarpdan və burada bu xəritədə göstərilir.
Siz də hardandır?
Bu sənəd 60-cı ildə Politbüronun üzvü SSR Xarici İşlər Naziri Qramıkovun rəhbərliyi altında hazırlanıbdır. Zbornik dokumenta Vneşni Politik Deyetiniz SSR Naxçıvan Ali Sovetinə yollanılıb, Ali Sovetin rəyasət heyəti də bu arxivində idi. Mənim rəhmətli babam Ali Sovetin sədri olub, 67-ci ildə universitet yarananda, rektor gedəndə bunu oradan götürüb, özü ilə tarixçi alim idi, Moskvada MQU-nu qurmuşdu. Əliyev. Yəni bunu mən onun arxivindən götürmüşəm. Yəni bu sənəd oradan,
vardı. Burada bütün şu dağ, vali dağ, hamısı Arazdaya, Naxçıvan, Sərdarabad, Qanjubar. Fikir verirsə, burada hamısı Azərbaycanlı adlarıdır. Burada erməni adında bir şey yox. Küllü bulaq, Orta kilisə, Molla Qoca, Sərdarabad, Qacı Bayram, Süleyman Diva, Uluxanlı, türk mənşəli adlardır. Başa düşürsünüz? Başlayır Sarpdan qutarır Naxçıvanda Arazdayanda. Yəni demək istəyirəm ki, görün kimlər burada iştirak ediblər. Yəni Rusiya üçün də bu çox önəmli məsələ idi. Və Türkiyənin də demək olar ki, Wilson Türkiyəni elə ciddi saymırdı. Və məcbur elədilər ki, bütün dünya bu demək olar ki, Türkiyənin beynəlxalq aləmə çıxması idi bu Kars müqaviləsi. Ondan əlavə burada Gürcüstanın da, Ermənistanın da, Azərbaycanın da iştirakı və imza atması bu müqavilənin necə əhəmiyyətli olduğunu, yəni indiki Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının varisidir. Bunu təsdiqləyib bu müqavilədən sonra İrəvanda, İranda, Amerikada ki, bəli erməni təşkilatları buna qarşı şeylər, amma yenə deyirəm, orada qol çəkən ermənilər bunu deyir ki, erməni xalqının ən böyük nailiyyətidir. Yəni Ermənistan bir dəfəlik ömürlük Naxçıvanın, Azərbaycanın 5-ci bənd var burada. 5-ci bəndə əsasən müqavilənin 5-ci bəndə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi burada belə yazılıb. Kars müqaviləsinin 5-ci maddəsinin 3-cü əlavəsinə əsasən Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi kimi təşkil edilməsi dövlətlər arası səviyyədə razılaşdırılır. Və salam, buna son qoyulubdur. 5 dövlət buna qol çəkibdir. Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və möhürü də vurulub.
Azadlıq radiosunda siz İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Amerikanlara mən qayıtmaq istəyirəm. 19-cu ildə o Amerikan general qubernatoru yarananda Naxçıvanın böyük bir ziyalısı vardı. Əli Səbri Qasımov. Çox əfsuslar olsun ki, o insan indi unudulubdur. 17 bənddən ibarət Tiflisdə Haskelə polkovnik Deli qarşısında ultimatum qoydu. Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Heç kim, hətta Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanı heç kimə verə bilməz. Əgər bu veriləcəksə, Naxçıvan cəmaəti, müsəlman əhalisi buna qarşı etiraz edəcək və son damla qanına qədər vuruşacaqdır. Yəni və bu bunun da nöqtəsi Kars müqaviləsində qoyuldu. 13 oktyabr 1921-ci ildə.
Bu müqavilə daha çox hansı dövlətə sərfəlidir sualının? Hansı cavabı və ya cavabları var? Kimə daha sərfəli idi?
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSRİ tərkibində belə Muxtar Sosialist Respublika kimi müstəqil bir subyekt kimi yaşamasında və sonradan bizim müstəqillik dövründə Ermənistan təcavüzündən qorunmasında təbii ki, bu müqavilənin şübhəsiz ki, müsbət rolu var və prinsipcə bizə bunun xeyri var ki, heç bir ziyanı yoxdur və bunun kimə ziyanı var? Araşdırsaq görərik ki, əsrin əvvəllərindən müqavilə bağlanana dəyək Nail müəllim qeyd elədi. Bir qrup ermənilər Ermənistanın nailiyyəti kimi onu qəbul elədi. Amma bir qrupda elə həmin dövrdən bunun əleyhinə oldular.
İndiyə kimi əleyhinə?
Hə, indiyə qədər də onlar təbliğat aparlar və ikinci böyük bir dalğa oldu Stalinin vaxtında. Stalin özü də bunu ləğv eləməyə cəhd edibdi.
Moldov nota verdi.
SSRİ dövləti möhkəmlənəndən sonra Stalin deyirdi ki, Qars müqaviləsini ləğv eləsin.
Nüfuzundan istifadə edir.
Nüfuzundan və SSRİ dövlətinin gücündən istifadə edib və bu Stalinin bu cürə davranışı ancaq deməli dünyada heç bir siyasi dəstək qazanmadı.
Stalin nota verdi Türkiyəyə və başladılar erməniləri Suriyadan, Livandan, Avropadan indiki Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasını yığmağa. Ondan yana Türkiyə məcbur oldu, NATO-ya daxil oldu. Molotovun həmin o notasından sonra. Yəni bu qalib idi. Jukov tankları saxlamaq istəmirdi. Deyirdi Madridə qədər gedək. Çünki General Frank da belə deyəndə faşist olubdu. Faşist adı ilə bunlar bütün Avropanı zəbt eləmək istəyirdilər. Həmin şeydə bunlar Karsa girmək istəyirdilər. Bunlar Türkiyəni bölmək istəyirdilər. Stalin, İki bölünmə təhlükəsi qarşısında qalmış.
Stalin Türkiyə sərhədlərini öz təsir altına almaq, öz nüfuz dairəsinə keçirmək məqsədi ilə istəyirdi bu müqaviləni ləğv eləsin, amma dünyada siyasi dəstək qazana bilmədi.
Bir şeyə də mən sizi bağışlayıram, fikir verim. 48-ci ildə Stalinin göstərişi ilə Beriyan rəhbərliyi ilə Türkiyənin sərhəddə olan bütün Azərbaycan kəndləri, müsəlman kəndləri hamısı boşaldıldı. Ya aparıldı Qazaxıstana, bir hissəsi də köçürüldü Azərbaycana, Naxçıvana. Çünki niyə? 5-ci kolon onları adlandırmışdılar. O vaxtı çoxlu adam arazı keçmək istəyirdi, hətta güllə borana da tutdular. Türkiyə SSR-dən qorxurdu, çünki SSR qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdi. Bir ayağı Avropada idi, Berlində idi, o bir tərəfi Mongoliyada, Çində idi. Bunların qarşısını alan Trümenin atom silahı idi. Dediyim kimi və müsəlman Azərbaycan türk əhalisinin sərhəd boyu, araz boyu kəndlərdən var. Bunlar hamısı qədim Azərbaycan türk yurdlarıdır. Ora hamısı boşaldıldı, yeni Ermənistan möhkəmləndirildi, yeni baza yaradılırdı, hamısı gələcək üçündür. Və 92-ci ildə bundan onlar istifadə eləmək istəyirdilər, amma alınmadı. Belə baxanda biz çox şey. Biz elə İrəvan xanlığını itirmişik. İrəvan xanlığı qədim Azərbaycan torpağıdır. Onların xanları kimdir? Kəncərlilərdir də. Naxçıvan xanlarının bir qoludur da. Bunlar hamısı axırda gəlir bir nəsildirlər də. Gəncə xanları, Naxçıvan xanları. 67-ci ildə Əliyev Naxçıvan xanlarının şəcərəsini çıxardanda niyə çıxardırdı? Çünki Ermənistan o vaxtda məsələ qaldırılmışdı. Denizdən çıxış eləmişdi. Andranikin hətta 100 illiyini keçirmək istəyirdilər. Andranik Naxçıvana daxil olanda Culfadan Şaminə telegram vurmuşdu. Pravozglasil Sovetskoy vlast na kraye. Şaminə cavab yazmışdı. Pozdravlyayu vas ustanovlenim Sovetskoy vlasti na kraye. Azərbaycan dövlət arxivində həmin sənəd yerləşdirildi. Yəni Bolşevik sosial demokrat adı ilə bundan girmişdilər Naxçıvana və Şaminə göstərir ki, Naxçıvan sosial demokratları Andranik Ozanyana köməklik eləsin. Hamısı bunlar böyük Ermənistanın bir böyük bir planı idi. Alt üst olundu.
Azadlıq Radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Qars müqaviləsinin tarixi onu göstərir ki, bəli, Qars müqaviləsi Böyük Ermənistan yaradılmasına ən böyük zərbə vuran bəli, müqavilədən biri oldu. Bu müqavilənin, bəli, Azərbaycana xeyri çox böyükdür. İndiki bu 92-ci il hadisələrində də Türkiyənin hərbi müdaxilə imkanlarının mövcud olması da onu göstərir ki, bəli, bu müqavilə Böyük Ermənistan ideyalarını puça çıxartdı.
Siz onu da deyim ki, Stalindən Orjinikidzə o vaxt güclü deyildilər və bunun qabağını almaq istəyirdilər. O vaxt ən böyük gücə malik Trotskidir. Və Stalin ondan sonra onlar götürdülər, mehrini verdilər. Yəni Azərbaycandan Naxçıvanı ayırdılar. Çox, həmin o nəyin ki, indi acısını biz çəkir. Qədim Azərbaycan türk yurdunun mehrini, Mincivanı, Qafanı, Corusu, hardaşı Qarigen Nicdə yandırılmış torpaq siyasəti aparır. 109 İrəvan xanlığında, İrəvan ərazisində, Şarur Dərələyəzdə Azərbaycanın müsəlman kəndi yandırılıbdır. Hamısının başında dururdu kim? Andranik Ozanyan, Müdafiə Nazirinin müavini Dro, Qarigen Nicdə. Həmin o Qarigen Nicdə ki, sonra Gestapoda almanların Polşa da yahudilərə qarşı, paləklara qarşı soyqırım aparıbdı. Həmin o Qarigen Nicdiyə indi Qafanda heykəl qoyublar. 109 kənd dağıdılıb, 120 minə yaxın əhali qırılıbdı. O vaxtı Pepi Şaxtaxtinski müqavilə imza atan Qaçqın Komitəsinin sədri olubdu. Onların hamısının Beyrut Şəncərliyin əsəri vardı 18-ci ildə Qaçqın qız. Cəmaat acından ölürdü, qırılırdı. Yəni bunların Qaç müqaviləsi bunlara son qoydu. Biz də çox şey itirmişik. Biz İrəvan xanlığını itirmişik. Biz Mehrini itirmişik. Biz Zəngəzuru itirmişik. Biz Vedibasarı itirmişik. Biz çox şey itirmişik. Biz Borçalını itirmişik. İtirən bizik. Amma yenə deyirəm, bu qırğınların qabağını aldı. Həmin o Azərbaycan müsəlman əhalisi 88-ci ildə çıxarıldı. Hanı orada? Bir dənə Azərbaycanı tapan varsa, hanı o əhali? Qaçqındılar. Qaç müqaviləsi axıra qədər yerinə yetirildi. Ermənistan tərəfindən yerinə yetirildi. Sizə bir söz də deyim. Türkiyə ilə bərabər Rusiya, indiki Rusiya Qars müqaviləsində qarant müqavilənin hazırlanmasında birbaşa Rusiyanın...
Bir məsələni də məxsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində çox təəssüf ki, Erdoğan hökumətində bir qrup bu Qars müqaviləsindən yan keçmək istəyirlər. Bu açılım protokollarında təəssüflər olsun ki, Qars müqaviləsindən bir kəlmə belə söhbət getmir. Və bu, orada Türkiyənin özündə belə bir qrup millət vəkilləri tərəfindən mənfi qarşılanıbdır. Onlar bu məsələni tənqid edirlər. Mən hesab edirəm ki, haqlı tənqid edirlər. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində Qars müqaviləsindən yan keçmək olmaz. Amma təəssüf ki, indiki hökumətdə bu elə nə olursa olsun soyqırım iddialarından geri çəkilsinlər deyə bunlarda belə bir iddialar var. Amma Azərbaycanda da Türkiyədə Qars müqaviləsi o qədər də təbliğ edilməyibdi.
Bəli, bizim heç diplomatlarımız bilmirlər. Bu dəqiqə Xarici İşlər Nazirliyində aparat keçirəndə çürdə bilmir Qars müqaviləsidir, o maddələri nədir, Moskva müqaviləsi. Səbəb odur ki, yəni kadrlar çox zəif hazırlanır. Öz yerlərində deyildir. Təbliğat işi aparılmır.
Qaş müqabiləsinin göz ardı edilən, diqqətdən kənar qalan və gözdən yayınan bəndləri vardı mı?
Xeyr, orada hər şey konkret göstərilib, bütün bəndlər var. Bizi maraqlandıran da əsas orada 5-ci bənddir. Bir dəfəli nöqtə qoyubdur ora. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan himayəsi altında tərkib hissəsidir, Muxtar vilayətdir. Vəssalam. Bəli, bəzi savadsızlar var idi ki, 92-ci ildə məsələ qaldırmışdılar, gəlmişdilər ki, Heydər Əliyev Ali Məclisinin sədri idi. Naxçıvan Muxtariyyəti ləğv edilməlidir. Heydər Əliyev çox düzdür. Deyir, sizin məndən xoşunuz gəlməyə bilər. Amma siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Quberniya olacaq. Bilmirdilər. Bu nə müqavilədir? Kimlər hazırlayıblar?
Təəssüf ki, Nail müəllim dediyi həqiqətdir. Belə bir uğursuz cəhdlərdə olmuşdu. Baxın, bunun özü də onu göstərir ki, Qars müqaviləsinin tarixi, hüquqi əhəmiyyəti ictimaiyyət tərəfindən lazımınca onun alt şüuruna ötürülmür. Yəni bütün dünya bunu bizim əleyhdarımız olan, Türkiyənin əleyhdarı olan qüvvələr bunu ləğv eləmək istəyir və bizim özümüzdən də belə cəhdlərin olması absurd bir şeydir.
Bunlar hamısı boş şeylər.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İz proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşmüşük. Verilişin bələdçiləri tarixçi alim Nail Əliyev və hüquqşünas Səməd Vəkilovdur.
Səməd Bey, filminizdə nəyə daha çox diqqət yetirdiniz?
Film deməli iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi Qars müqaviləsinin sırf həssi olunubdur. İkinci hissəsi isə Qars müqaviləsinin iştirakçısı olmuş Naxçıvanda, Şərurda, Başnaraşında yaşamış böyük bir ziyalıdan Tağı Bəy Səfiyevdən söhbət gedir. O da o dövr üçün bir diplomatik funksiyanı həyata keçirmiş bir şəxs olubdur. Həm dil bilməyinə görə, həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyasını yaxşı tanımağına görə filmdə ona aid sənədlər də nümayiş etdirilibdir. Həmin vaxtı da biz məsələ qaldırdıq ki, Behbud Ağaşah Taxtinski haqqında ayrıcana sənədli film çəkilsin. Təəssüf ki, ona yəni ki, maraq göstərən bir...
Siz yaxşı mənim yadıma saldınız. Mən Tiflisdə arxivdə ilk dəfə olaraq sizin verilişdə mən bunu deyirəm. Baba Səfiyev haqqında dedi. O çox imkanlı adam olubdur. Və Kars müqaviləsini imzalayanda bizim nümayəndə heyətin ora getməsi, türk qoşunların Naxçıvanda yerləşdirilməsi, yəni bunların ərzaqı vardı, geyimi vardı, başa düşürsünüz? Öz şəxsi vəsaitindən fond yaradılmışdı. Bir çox naxçıvanlar vardı, onlarından da birisi həmin o Tağbəy Səfiyev idi. Və nəyə gətirirəm? Yoldaşların qızıl əşyalarına qədər verilmişdi ki, Karsa gedib gəlmək var. Mən Behbud Şaxtaxtinskinin ölüm işi ilə tanış olanda Tiflisdə, 25-ci il, özünü güllə ilə vırıb, özünü güllə vıran adam 3 dəfə ürəyini güllə aça bilər. Həmin o Kars müqaviləsinə görə və İstintaq İdarəsinin rəisi kimdir? Bandatdelin, Lavrenti Beriya. İşi o aparıb. Behbud Şaxtaxtinski özünü güllə ilə öldürüb, ürəyinə 3 dənə güllə vırıb. Özünü öldürən adam ürəyinə 3 dənə güllə vura bilər və həmin momentdə Komünist qəzetində bir ay ondan qabaq Nərman Nərmanovun yazısı çıxıb Behbud Şaxtaxtinskini oğru adlandırıb. Nə oğrudur? Həmin o fondun pulunu Behbud Şaxtaxtinski Kars müqaviləsində qabaq xərclənilmişdi. Qəpiyinə qədər də yazılmışdı. Azərbaycanın özündə də Kars müqaviləsinə qarşı çıxanlar vardı. Kimlər ki, Zəngəzuru Qarabağı vermək istəyirdilər. Bunu demək lazımdır. Savadsızlıqdan inanmışdılar Leninə, sosializmə, komünizmə. Həmin o Nərman Nərmanovlar Zəngəzurunla bərabər ora da verilməli idi. Behbud Şaxtaxtinski ona imkan vermədi. Behbud Şaxtaxtinski ondan öldürmüşdülər. Behbud Şaxtaxtinski 25-ci qətlə yetirib, o özünü vurmayıb. Mənə də qalır o məsələ yenidən baxılmalı. Özünü öldürən adam özünü 3 dənə güllə vura bilər ürəyinə. Stolun üstündə də güya Komünist qəzetinin altında güya ki, bu kədərlənib o məqalədən özünü vuribdi. Onu orada oğru adlandırır. Nə oğru adlandırır? Həmin ondan istifadə ediblər, gediblər Türkiyəyə, gəliblər Karsa, Moskvaya, Naxçıvandakı hərbi hissələri yerləşdiriblər.
Behbud Şaxtaxtinski şəxsiyyətdə öyrənilməlidir və ayrıca film mövzusu ola bilər. Ümumiyyətlə Qars müqaviləsi haqqında bizim çəkdiyimiz filmdən də başqa filmlər çəkilməlidir. Bir neçə seri olmalıdır.
Səfiyevlər deyirsiniz. Hamısı represiya uğradı. Hər şeylər əllərindən alındı. Qazaxıstan, Azərbaycan, güllənənən güllənəndi, tutulan tutuldu. Hamısı.
Siz indi baxarsınız filmdə sonda bir xanım çıxış edir. Leyla Vəkilli, mənim bibim sayılır. Parisdə anadan olubdu. Onun atası da o cumhuriyyətçilərdən biriydi. Onlar da represiya ilə bağlı gediblər Parisə.
Mustafa Bey Vəkilovlardandır.
Hə, həmin nəsildən də Naxçıvanda yaşayan.
Bilirsiniz deyim, Aleksis Şaxtaxtinski, Besyon Azərbaycan, kimdir? Bu necə olubdur? Həmin o Kars müqaviləsindən sonra, Behbud Şaxtaxtinski qətlə yetiriləndən sonra, onun babası Şaxtaxtı kəndindən keçib o tərəfə.
ATƏT-in baş ofisi.
Keçib çayın o tərəfinə. Aleksin babası cil İrandan köçüblər Fransaya.
Bəli, bizim bir misalidir, mənim Leyla Vəkilli də Həsən Ağa Sultan Vəkillinin qızı. Həmin o filmdə xanım da çıxış edir.
Çiva'da doğan, Naxçıvanlı büyük bir ailenin torunuyum. Ben kendim İstanbul'da büyüdüm. Fransız Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Fransa'ya gittim ve uzun seneler gazetecilik yaptım. Yaptığım gazetecilikte benim ilgilendiğim konular az gelişmiş ülkelerin politikası, siyaseti idi. Cezayir, Filistin, Nikaragua, oralara gittim geldim. Büyük bir haber ajansında çalıştım, Sifa Press. Türklerin Paris'te kurduğu dünyanın bir numaralı ajansıydı. Çok güzel şeyler yaptık. İşte yaşlanınca İstanbul'a geri döndüm. Şimdi de 15 seneye yakın İstanbul'da, Bodrum'da yaşıyorum. Ve Azerbaycan'daki bütün akrabalarımı buldum. Onun için 5 gündür büyük bir heyecanla Azerbaycan. ayağındayım. Tabii bir vekil olarak ben şu anda Bakü'deyim ama bizim ailede Safiyevlerle çok yakın akrabamız. Yani benim nenem, babamın anası Şirin Safiyev'dir. İlyas Vekilov'un anası da Şirin Safiyevlerdir. Biz tabii İstanbul'da Safiyevlerin büyük bir aile olduğunu biliyorduk ve örneğin mesela Tagir Bey Safiyev'i hep konuşuldu, işitildi, o Kars Anlaşması'nda oynadığı büyük rolü biliyorduk. Bu Kars Anlaşması'nda tabii biliyorsunuz Kazım Karabekir de vardı. Ve Safiyev ailesinden benim nenemin kuzeni İbrahim Safiyev, Kazım Karabekir'le Türkiye'ye 1920'den sonra girdi. Ve İbrahim Safi benim çok sevdiğim bir amcamdı. Çok kıymetli bir ressamdı. Onun için Paris'ten, New York'tan, Londra'dan insanlar geldi, resimlerini satın aldı ve Safiyevlerin isimlerini İstanbul'da dünyada duyuran Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'a giren İbrahim Safiyev'tir.
Yəni belə bir tarixi bir müqavilənin ətrafında tarixi insanların fəaliyyətləri araşdırılmalıdır hökmən.
Qiymət verilməlidir.
Qiymət verilməlidir və təbliğ olunmalıdır. Bəli. Çünki təəssüf ki, indi çıxıb siz monitoring aparsanız,
bilməyəcək.
10 nəfərə yaxınlaşıb soruşsanız, olsa-olsa bir nəfər Qasım müqaviləsi haqqında məlumatlı ola bilər. Filmdə şəxsi vəsait hesabına çəkilibdir. Heç bir yana əlavə kimsə bizə dəstək olmuyubdu. Otaq Bəsəfiyevin qohumları tərəfindən tərəfindən.
Zor olsun ki, ermənilər bu məsələdə bizi üstələyirlər. Onlar çox həllikli şəkildə, çox güclü iş aparırlar.
Bizim təəssüf ki, tarixçilərimizin taktikası nəyin üzərində qurulubdur ki, erməni tarixçiləri bizə hər hansı bir şey barəsində hücum eləsinlər və biz də özümüz müdafiə edək. Dünyanı araşdırıcılar barəsində demək olmaz. Məsələn, Əziz Ələşbərlinin məxsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Qədim Oğuz Türk abidələri İrəvanla bağlı çox gözəl araşdırmalar aparıb və Ermənistanda ona qarşı böyük bir kin nifrət formalaşıbdı. Onu araşdırmaq larına görə erməni saytları onun haqqında az qaldılar başına pul qoysunlar artıq.
Onda son sualı verirəm. Hansı hallarda bu müqaviləni yox saymaq mümkündür? Və ya hansı halda müqavilə öz qüvvəsini itirəcək?
Müddətsiz müqavilədir. Bunun üçün Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan yox olmalıdır ki, o müqavilə öz əhəmiyyətini itirsin.
Yəni müddəti yoxdur.
Xeyr, qalıb 5 dövlət imzalayıbdı, müddətsizdir. Tarixi əraziləri dediyim kimi, bu xəritə budur. Xəritə də çəkilibdir. Sərhədlər göstərilibdir, 5 dövlət bura qol çəkib. İndi bu 5 dövlət ləğv edilməlidir ki, müqavilə.
Müqavilənin subyektləri hal-hazırda hamısı müstəqil dövlətdir, hamısı mövcuddur, hamısı Sovet Sosialist Respublikalarından sonra öz müstəqilliyini elan edib.
Varisləridir.
Varisləridir, elan edibdir və bunun ləğvi mümkün deyil və 90-cı ildə Türkiyə dövlətinin müqavilənə əsas götürüb bizi himayə Naxçıvan Muxtar Respublikasının himayə etməsi göstərdi ki, bəli, bu müqavilə yaşayır və yaşayacaqdır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, minnətdarım, dəvət elədim.
1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarəsə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə ziyyət qab yumağı ya da çıxıqəçini təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas dəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində. Hər
cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 02-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətini istədir.
Pay torpaqları mənəmsiyib öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başına alıb baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binada özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci ildə bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzizbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra Hakimiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin LAK mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət etmişik. Heç kim maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bu gün uçar saba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsub kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğlanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmirlər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. İşıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləşmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyir, mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalılıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Elxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Elxan dağıdır. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati idi. Bizim qardaş mən saati cavab verirəm, belə filan və hamama bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Necə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparıb məni hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, buraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir, piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Elxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bizə spitka atar, od diyar, yandırar, müdürümdən icazə al, müdürə mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin, gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, gel, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktorda işləyirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm, dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedi, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə nə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Elxan deyilən təhqiqatın rəisi.
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
bir... Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə məni aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məmməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisaya. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız, qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mən telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
psixoloji təsir
göstərir. Təsirlər, cürbəcür sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim ay siz deməli həyatda insan deyəsən, Məhəmməd Musa mənə qayıdıb deyir, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağımda ki bunları qol çək. Dedim adam bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki bunları qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərməkdilər, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəqiqin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi. Dedi, durun, gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən? Dedi, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözləri mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq sizi, belə eləyirdi, fina eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracağım. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə, Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmə 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahası, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədacdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü, vəssalam. Onun gözləri operasiyası da o elə. Nəysə biz geldik, tekrar o evi tamir edildi, bir otağı tamir edildi, eyvanı polpatanlık vurduk. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil,
kim dedi, kimin yanında
getirdiniz? Kazımov Şirmə Mədacdaroğlu.
Kimdi o?
Mənə o torpağı satan adamdı. Bütün bu oyunların bu boyda azab edildi.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək, bunu sənədləşdirərək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mana orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O avuç dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məhəmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məhəmməd Kazımov barəsində cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət reyestri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə eləyib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cərimesini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu dünən dövlətin torpağı səndədir, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sahəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ayda həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağa Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə münasibət bildirə bilməz.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başına alıb, baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktubu yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı İrəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsindən ağalla və dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddi, sübutu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilə deyirlər ki, başçın cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edin.